netrukus laidoje.
Iš tikrųjų, tik taip pagal pasvajodavau, net mintis nebūdavo niekada tėjus reali, kad aš tikrai išvažiuosiu kažkur tai. Aš net pasiruošę nežinojau kaip. Aš į pirmą savo kelionę, aš dabar juokas manimą, aš pasiėmiau lygintuvą, kur gyveni tarp Panevėžio, Vilniaus ir tu pamatai, kad čia ne visas tas pasaulis, kur tu galvoji, nu tu gyveni tam pasaulyje. Yra daug, daug už tavo to burbulo iki tol gyvento. Aš įdėjau į vieną dienraštį skelbimą spausdintam popieriniam, kad ieško bendra keleivio į Indiją. Ir dar atsimenu redakcijai, sako, o remelius dėsim? Savo kas tie remeliai? Daugiau dėmesio pritraukiantis. Plonesnis remelis, viena kaina, storesnis remelis skelbimo, aukštesnė kaina. Sakau, dedams stariausių remelių. Taip ir buvo. Mūsų keli išsiskyrė, jis grįžo į Lietuvą ir aš tada likau vienas. Ir aš sėdžiu ir galvoju, Danai, arba tu pažįsti pasaulį ir keliauji vienas, išdrįsi tai padaryti, arba tiesiog to nedarai ir grįžti namo. Gyvenimas mano ir aš tiesiog noriu nugyventi maksimaliai taip, kaip aš norėčiau.
Aš labai retai, kada sutinku žmonės, kurie turi va tokį, nu, čia mano gyvenimas ir tokį tvirtą, kaip jis yra pas tave. Iš kur pas tave tai? Apie mirtį. Aš taip galvoju, kad turbūt ne kartą su jie esi jau, nu, artimai susidūręs.
Tikrai buvo
variantų. Prieš tai sunku įsivaizduoti tokį gyvenimo būdą.
Visi galvoja, o Danui, tu gali tiek keliauti, mes norėtumėm irgi gyventi tokį pat gyvenimą. Bet žinokit, gal taip gražiai atrodo, kelionės, bet yra ir daug minusų. Aš neturiu tiesiog paprastų dalykų, kad turi dauguma žmonių. Aš neturiu.
Noriu daugiau keliauti, bet neturiu pinigų, bet neturiu laiko, bet juk yra maži vaikai. Pabandyk šiuos žodžius pasakyti žmogui, kurio kišenėje telpa visas pasaulis, kuriam liko aplankyti tik vieną mūsų planetos šalį. Žmogui, kuris be perstojo keliauja kone 25 metus, o Lietuvoje praleidžia vos vieną mėnesį per metus. Žmogui, kuris keliauja po sunkiai įveikiamus atogrąžų miškus, dykumas be vandens ar atokias gentis rūkančias asilų mėšlą. Šis žmogus – užkietėjęs keliautojas Danas Pankevičius, arba Danas Around the World. Tiek mano, tiek ko gero ir jūsų gyvenimas nuo Dano skiriasi kardinaliai. Todėl su juo kalbėdamas kartais jaučiausi, lyg prieš mane būtų žmogus iš kitos planetos. Kodėl būtent toks gyvenimo kelias, iš kur tiek drąsos, kaip turėti tiek pinigų, kad apkeliautum visą pasaulį, o kaip su santykiais, antra pusė, draugai, kas sunkiausia nuolant keliaujant, kokie tokio gyvenimo būdo minusai, koks jausmas nuolat būti ne komforto zonoje ir koks jausmas taip dažnai pažvelgti mirčiai į akis. Atsakymai į šiuos ir daugybę kitų klausimų, tikiu, sužadins apetitą ne tik kelionėms, bet ir apskritai gyvenimui. Padės iš naujo pažvelgti į visuomenės normas ir gal net pabudins norą daryti tai, ko iš tiesų trokšti tu, o ne ko tikisi iš tavęs kiti. Danas vienas ryškiausių to pavyzdžių, o kur dar jo istorijos iš atokiausių pasaulio vietų, kurių vien klausant visas kūnas tiesiog pagaugais nueina. Pradėsim netrukus, tik prieš tai noriu garsiai padėkoti mūsų pagrindiniam partneriui ir remėjui Audiotekai, kurie parodė, kad net ir lietuviškai garsintos knygos gali atitikti pačius aukščiausius kokybės reikalavimus. Kūrinių pasirinkimas toks platus, kad vertinga audio knyga ir tikrai ne viena atras kiekvienas. Fantastika, grožinė literatūra, poezija, saviugda, filosofija, religija, biografijos, įdomusis mokslas, istorija, psichologija, detektyvai, politika, verslas, šimtai kūrinių tiesiog tavo telefone, kad ir kur bebūtum. Nuo Argentinos iki Grenlandijos ledynų. O dabar kviečiu patogiai įsitaisyti, nes laukia labai įdomus, spalvotas ir gniaužiantis kvapą pokalbis su Danu Pankevičiumi. Aš esu Aurimas Mikalauskas ir čia laida Pradėk iš naujo. Danai, kiek laiko tai jau Lietuvoje dabar?
Lietuvoje esu nuo pat švenčių, tai jau 5 savaitės.
Koks jausmas tiek laiko būti vienoje vietoje?
Žinokit, pirmoji savaitė, nes buvo šventinis laikotarpis, buvo labai smagu susitikti su visais. Antrą savaitę kažkaip keistai pradėjau jaustis, nes aš pripratęs, kad kiekvieną naktį aš mėgau vis kitoje vietoje. Aš net nežinau, kas bus už 2 dienų. O čia tokia monotonija, ta pati parduotuvė, tas pas restoranas, galų gali ta pati lova, tai tikrai taip labai keistai jaučiausi. O dar kitą savaitę jau pradėjau mėgautis tuo, nes tokioj būsinių retai būnu. Na, pavyzdžiui, užsirašiau sporto klubo ir dabar žinau, kad pirmadienį, trečiadienį, penktadienį aš jį lankysiu. Ta prasme, man tai jau teikia džiaugsmo, nes kai tu būni kelyje, net tokie paprasti dalykai tiesiog yra neįmanomi. Tai vat bandau į tą rutiną įsisukti, taip pat grįžau pabūti šiek tiek ilgiau dėl darbų. Na, tai labai geras ir tinkamas oras dirbti darbui. Jeigu už langus šviestų saulė, na, mažiau norėtųsi sėdėti kambarį ir darbuotis, o dabar dirbu.
O man, aš kažkaip įsivaizduoju, kad tavo darbas yra kelionės ir tu dabar sakai, dėl darbų gerai, tai dėl
kokių darbų. Taip, aš pradėjau organizuoti kelionės, bet žinote, aš vėl daugiausiai keliaudavau savo malonumui, išlysdavau į civilizaciją, paskeldavau apie vieną kitą kelionę, per metus ir viskas. Bet dabar noriu daugiau atsiduoti kelionių organizavimui ir tiesiog reikalingi tokie dalykai kaip internetinis puslapis, logotipas, na ir visi kiti techniniai dalykai. O netgi būnant kelyje, tokius paprastus dalykus labai sudėtinga atlikti. Netgi aš jau sugalvojau apie puslapio kūrimą spalio mėnesį ir būdamas pietų Sudane bandžiau susiskambinti su visa komanda, kurie dirba prie to puslapio. Aš net negalėjau pakalbėti, jau nekalbant apie video pokalbį, tiesiog negalėjau. Ir sakau, laukit, kol grįšiu ir kol grįšiu, kol nesutvarkysiu su reikalu, net neišvažiuosiu iš Lietuvos. Paprasti dalykai sunkus gaunasi. Sunkiai atliekami.
Geras. Aš kažkaip neįsivaizdavau net, kad mūsų pokalbis šiek tiek tą temą pakris, bet man dabar smalsu pasidarė, kokia yra ta vat, vizija. Nes tu sakai, vat, užsimsiu kelionio organizavimu taip. Ir tai yra kaip ir pradžia, žinai, svetainė, ten dar kažkas, ką tu nori sukurti. Vat.
Taip, aš noriu organizuoti keliones į tokius kraštus, kur beveik niekas nevažiuoja. Ta prasme, į visiškai neturistinės šalis. Nes į Tailandas gražus, Šri Lanka graži šalis, bet žmonės masiškai ten važiuoja, gali ir pats lengvai susiorganizuoti kelionį, gali kreiptis į bet kokią agentūrą, kuri tikrai pasiūlys kelionį į šias išvardintas šalis. O aš noriu tokias vietas, kur, na, pasaulyje turbūt net ant mažiau kompanijų negu ant rankos pirštų, kurie daro panašius dalykus. Tai bus atokiausios gentis, kur niekas nevažiuoja. Šalis, į kurias labai labai sudėtinga patekti, arba jos net vizų neišduoda, bet aš turiu visus kontaktus. Aš tikrai žinau, kaip ten patekti, kaip saugiai nukeliauti, nes aš ten pas jau esu buvęs. Tai vat ir organizuosiu kelionės. Pietų Sudanas bus, Venezuela, Afganistanas ir kitos šalis, kur mažai žmonės keliauja.
Geras. Ir čia lietuvių kompanijas žmonių?
Kaip lietuvių kompanija, bet žinot, aš manau, kad tos kelionės yra tokios nišinės, kad įsilaikyti vien siūlant tokį produktą Lietuvoje būtų sudėtinga. Taigi mano rinka bus Europa. Arba keliautojai, kurie tiesiog po visą pasaulį keliauja, gyvendami tiesiog kitose šalyse, bet jie žino, kad va, bus ekspedicija į tam tikrą vietą ir jie prisijungia.
Super. Aš šiaip nebūčiau sugalvojęs tavęs pakalbinti iš toje laidoje, dėl to, kad aš esu turbūt didžiausia priešingybė tau. Man kelionės yra toks, žinai, sunkus darbas, kur aš galvoju, kelionė ir gal geriau knygą paskaitysiu ir tokiu būdu pakeliausiu. Tai va, kažkaip, kelionės nėra tas dalykas, kas mane labai vežtų, bet esu ne vieną kartą klausęs žmonių, ką jūs norėtumėt, kad aš pakalbinčiau pinę, ir tavo vardas kiekvieną kartą iškrenta labai dažnai. Tiesiog, Dana, norim pakalbėti. Ir aš taip suprantu, nes daug žmonių mėgsta keliauti. Ir aišku, mes esam tokie du, žinai, poliai, kur aš esu nemėgstantis keliauti ir labai mažai keliaujantis, tu esi kur nuolat keliaujantis. Ir aišku, mes turbūt nori kažkokio tai to viduriuko magiško, bet aš manau, jiem įdomu sužinoti iš tavęs, kokia yra ta formulė, žinai, kaip ką padaryti, kad tu gyvenime galėtum tiek daug keliauti, kiek tu keliauji. Tai mes, aš manau, iki to būtinai daisim ir apie keliones vis tiek neišvengiamai pasikalbėsim iš toje laidoje. Bet aš noriu pradžioj šiek tiek galbūt grįžti į tavo vaikystė, nes man visada yra įdomu išgirsti žmogaus, nuo ko viskas prasidėjo, kokia buvo ta, žinai, tokia pirminė socializacija, kas tau suteikė, atrodo, tokias, atrodo, vidinės kažkokias savybės, kurios tau leidžia va taip žiūrėti gyvenimą, kad, aš galiu įgyvendinti savo svajonę visą laiką keliauti, žinai, kas suteikė. Tai man įdomu, papasakok truputėlį apie savo vaikystę, kokią tu ją atsimeni.
Tai vaikystė labai skiriasi man nuo paauglystės. Tai vat vaikystė gal buvo tokia standartinė, mylintis tėvai, eini į mokyklą, groju pianinu, skaičiau labai daug knygų, tai mano buvo pagrindiniai hobiai. Na, gal pianinu groti tai buvo labiau tėvų noras, aš net nelabai supratau, atsimenu, mažas žaidžiau, žiūriu, į namus tempė darbininkai pianiną.
Kas čia bus,
galvoju, nežinojau, kad dar daug metų sėdėsiu prie klavišų. Bet šiaip, ką labai mėgau, tai skaityti knygas. Nuo pačios vaikystės. Aš anksti pradėjau skaityti. Jau pirmose klasėse dalyvau skaitovo konkursuose. temdavau iš bibliotekos mokyklos daug knygų ir skaitydavo jas nuolatos. Net mama man drausdavo skaityti, nes sako, tu akis susigadinsi. Aš jų, ta prasme, miego, pasidaręs turėjau tokį žibintuvėlį paprastą, tiesiog didelio bateriją ir lemputį, ir užsikloja skaitydavo knygas. Mama prina, atkloja, Danai, sako, ir vėl tu. Tai tokio lygio buvo.
Nu, labai, labai patiko. Žuvis Vernas, visokios kelionių knygas,
taip, kas ten, tai būdavo. Netų, nu, ta prasme, jau čia gal vyresnėse klasėse, atsimenu ten tas pirmasis Danuko Dunduliuko nuotykį ir kitos knygelės. Taip, labai man patikdavo. Ir aš galvoju, būtent tas skaitimas, gal toks vat, buvo pasaulio kažkoks pažinimas, kur jau pradėjo man mintis kirbėti, kad o, kaip aš irgi norėčiau kažką tokio padaryti, keliauti, bet iš tikrųjų tik taip pagal pasvajodavau. Net mintis nebūdavo niekada atėjus reali, kad aš tikrai išvažiuosiu kažkur tai. Nes tuo, tais laikais aplinka nekeliavo. Net ne tai, kad vaikystė ir paauglystės metu nieks nekeliavo. Aš kai iškeliavau į pirmą kelionę, kai man buvo apie 20 metų, tai ar 21 gal, tai aš tuo metu nepažinojau nei vieno žmogaus keliaujančio. Kažkas galbūt darbo reikalais skrisdavo į ten kokią, net ne vakarų šalis, o į rytų šalis, bet iš esmės ne. Tai va, ta mano vaikystė buvo tokia, galbūt standartinė.
Tai ir tėvai tavo nebuvo ten nei keliaujantis, nei
ne, tikrai ne.
Tiesiog knygos.
Tikrai ne, ta... tėvas verslininkas buvo, tai kartais skrisdavo ten į tas kitas šalis, bet kaip neminėjau, ne vakarų darbo reikalais. Bet niekad mes kartu su juo nekeliaudom, tai nebuvo tokio kaip įdėkto, kad vat, kaip įdomu, vat, gavai tokį postumį pirmą pamatyti pasaulį. To nebuvo.
Kuo domėjaisi, kai buvai vaiko? Nu, vat, dar iki paauglystės, einant, kas buvo be knygų dar tavo?
Labai domėjausi kartingais. Aha. Nes mano dėdė lenktynininkas ir man toks buvo didžiulis pavyzdys. Ir aš kaip norėjau būti panašių juo. Ir aš atsimenu, tada kartingus pradėjau lankyti. Gamtą mėgau. Tėvai nusiveždavo į gamtą kartais ir palapinėse prie ežero. Tai bet irgi gal iš tėvų tą gavau tokį gamtos pažinimą. Tai vaikystė tokia.
O kartingai dar yra ta kažkokia svajonė? Ar gal tu kažkiek jie esi gyvenęs, ne?
Ne.
Praėjo.
Praėjo tie dalykai. Na, ten irgi, Panevėžy, buvo tik viena vieta, kur buvo galim mokintis tais kartingais važinėti.
Prie devintos labai vidurinės, ar ne, man atrodo?
Rožinė, Rožių gatvė.
Taip, taip.
Bet ten tokia betvarkė būdavo, žinokit, tas vadovas su draugais ir savaitgaliais važinėdavo su mūsų kartingais, daužydavo juos, atinė, vėl viskas išlaužyta. Kūro nėra ir vėlgi viskam reikia pinigų. Tai kažkaip po kokio tai laiko buvo mestosi tas mano užsiemimas ir lenktyninkų netapau.
Pasakai, paauglystė buvo visai kitokia.
Paauglystė vėl kitokia.
Kas ten tai buvo?
Na vėl, žinot, tais laikais Panevėžys, koks ten visas buvo kitoks gyvenimas. Negaliu įsivaizduoti, dabar va, dukra paauglė ir kaip aš gyvendavau, tai būdavo labai daug keistų dalykų. Gyvenimas labai skiriasi, negu dabar mano dukra 12 metų. Ir gyvena visiškai kitoje aplinkoje, negu aš tuo metu gyvenau Panevėžy.
Ką tau davė ta tokia paauglystė? Nes aš manau, kad gerai žinau, apie ką tu kalbi, žinai, kur mes vaikščiam ir tu niekada nežinai, iš kur kas nors užpuls, ką nors bandysi atimti, sumušti.
Taip, tiesiog... taip ir būdavo. Tiesiog eina vaikinukas sienas, stovi kompanija, kažkas nori atimti kažkokius daiktus. Tu telefonų dar nebūdavo. Kišenės iškratydavo, ta prasme, tai Panevėžy tai būdavo kiekvieną dieną. Nekalbu apie save, bet nu, tokie nusikaltimai daromi. Aišku, būdavo ir daug baisesnių dalykų Panevėžy tais laikais. Bet aš manau, kad mane kažkaip užgrūdino tas gyvenimas Panevėžy ir tai pravertė mano tolimesniam gyvenimui, ypač kelionėse. Nes galbūt atsirado drąsos kažkokius dalykus daryti. Išvažiuoti, kad ir vienam. Na, įsiduokit, prieš 20 kelis metus keliauti vienam, na, tai ne taip, kaip keliauti dabar vienam po pasaulį. Manau, labai jisai pasikeitė tas pasaulis ir saugumas. Taip pat galbūt pradėdavo uždrysti ir tuos pavojingesnius kraštus važiuoti. Manęs visiškai tai negazina. Tiesiog tu turi susirinkti informaciją, pasiruošti ir tu gali net į pačią pavojingą šalį nuvažiuoti ir sveikas gyvas grįžti.
O tu atsimeni kažkokį įvykį iš paauglystės, nu, vat, nežinau, kur jaustum, gal kad kažkoks virsmas įvyksta, žinai, kur iki tol ten, nežinau, buvo baisu, nežinau, ten užpuolė, sumušėtime kažką, nu, ir kur tu jauti, kad pasikeitė tavo nu, pasaulėžiūrą?
Pasaulėžiūrą turbūt, kai pradėjau studijuoti ir išvykau į Vilnių. Ir Vilniuje visas gyvenimas buvo kitoks. O Panevėžy toks ir buvo sunkus, vat, nu, toks labai keistas gyvenimas.
Kada užuomazgos tau jau atsirado nu, to tokio aiškesnio pojūtimo, kad aš norėsiu keliauti? Nes tu vaikystį sakei, nu jo, buvo ten tokia kaip svajonė, sunkiai apčiuopiama. O kada, ar čia iš paauglysės etapo buvo toks, kur jau, nu, aš gal tai darysiu gyvenime, nebūtinai profesionaliai, bet tiesiog daug keliausiu, noriu daug keliauti.
Aš siekiau to, jau paauglysti, bet aš tiesiog nežinojau, kaip tai padaryti, nu, kaip paimti ir išvažiuoti. Mhm. Kai nėra aplink pavyzdžių, ir tu negali jais sekti. Jo. Bet aš tuomet pradėjau galvoti, gerai, ką aš moku, prekybą užsimti, aš noriu būti prekybininkas. Ir aš tada pasirinkau studijas, universitetą, tarptautinis verslas, tarptautinė prekyba. Bet vien su tą mintim, kad aš įsivaizdavau, kad aš turbūt turėsiu galimybę keliauti po pasaulį, kažkokios parodos, kažkokios sutarčių pasirašymai, kažkokios derybos, o tokia mano vizija buvo. Mhm. Bet tuomet net kojos nebuvo iškėlęs iš Lietuvos. Ir aš taip pradėjau eiti link to. Ir iš tikrųjų, kai aš pradėjau darbuotis, aš pradėjau toj srity, tarptautiniai prekybui. Taip ir būdavo, parodos, susitikimai. Bet netgi ta pirmoji mano kelionė prasidėjo prieš dar visas tas parodas. Aš vis dėlto pats išdrįsau išvažiuoti, o prasidėjo viskas labai netikėtai. Tiesiog. Vieną rytą skaitydamas popierinį laikraštį šeštadienio, skaičiau straipsnį apie tai, kai vaikinas iš Rusijos sostinės nuvažiavo traukiniu iki Pekino. Ir man niekaip ta mintis nepaleido. Aš galvoju, kaip taip galima iki Pekino su traukiniu, va, sėdai traukiniu ir atsiduriai kitam pasaulio krašte, man atrodo, tikrai neįtikėtina. Ir vis galvodavau ir galvodavau apie tai ir galvoju, nu vienasgi tikrai nenuvažiuosiu, net minties tokios nebuvo. Ir įkalbinau draugą savo. Sakau, važiuojam, tas iškart, važiuojam. Wow, gerai, o nuo ko dabar pradėti reikia? Galvojam, na, pirmin atgal su traukiniu turbūt gal bus nuobodu, reikia gal į vieną pusę nuskristi ir atgal grįžti traukiniu. Gerai, sakom, taip, tinka. Paskui žiūrim skrydžio bilietus. Irgi ten taip sudėtinga darbuoja surasti. Net ne internete žiūrėdavom, eidavom į kelionio agentūras, kurios pardavinėdavo ranka rašytus bilietus, per kalkį kelios kopijos. Ir ten sėdėm ir klausinėjom, kiek skrydis būtų iš Tailando. Kaina geresnė iš Tailando. Bet draugas paskui man sako, tu žinai, aš girdėjau Tailandė nepraeinamas džunglis. Mes neįsivaizduojam, kai tas pasaulis atrodo. Ir galvojom, nu tikrai gal striksim, ne, mes negalim į Tailandą keliauti. Ir galiausiai suradom daug geresnę kainą. Aišku, tai kainavo didelius labai pinigus. Ar atsimenu į vieną pusę, 2200 litų. Nu, čia buvo milžiniški pinigai. Ir mes išskrydom į Singapūrą. Nes, kaip minėjau, tas bilietas buvo pigiausia 2200 ir sausumą grįžom abudu į Lietuvą. Ir va tuomet niekada nebesustojau.
Tau malonumas buvo pats nukeliavimas? Nu, nes vis tiek į Singapūrą nuvažiavot, jis ten kažkiek pabuvo, nuskrydot, jo. Tai,
pabuvom 4 dienas, apžiūrėjom miestą ir keliavom toliau sausumą. Tada jau ten šalia Malaizija laiką praleidom, Tailandas ir kitos šalis, Kinija, Mongolija. Man buvo smalsumas, aš tiesiog atvažiavęs, įsivaizduok, tiek daug visokių dalykų naujų, aš net pagaliukų rankose nelaikęs, o visi valgo pagaliukais. Ten mane mokina Singapūrė, juokdamėsi, laikyk šitaip, restorane bando aš valgyti. Ta prasme, tiek naujų dalykų buvo, kur aš gyvenime nebuvau patyręs. Aš buvau, gyvenu tarp Panevėžio ir Vilnius, viskas daugiau nieko nemačiau.
Ir įdomu, labai žmonės, žinai, gali skirtingai tą reaguoti tokią, nu, kai tu ateini į nepažintą teritoriją, žinai, vat kažkas pagaliukais valgo ir vieni gali, nu, ten labai užsisklęsti ir sakyti, o dieve, ne, daugiau, nu, čia, žinai, vos ne gėda išgyventi dėl to,
ai, kad ne, pas mane tokio nebuvo.
Kaip tu išgyventi,
man kaip tik dar smalsiu, dar naujas dalykas nepatirtas, gal dar kažko nemoku, kažkaip niekada negalvoju, kad pasijuoks, bet man tiesiog dar noris ir dar noris ir tu jau nebesupranti, kiek aplink daug naujų dalykų ir tu nori viską. Tai va taip ir buvo, kad ir įsivaizduokit, kad aš net pasiruošiu, nežinojau kaip. Aš į pirmą savo kelionę, aš dabar juokas manimą, aš pasiėmiau lygintuvą. Nes aš galvoju, nu gerai, kupriniai visi daiktai ten, žinot, suglamžyti, sukišti, o jeigu reikės susitikti su žmonėm, ką man reiks daryti, nu tai reikia išsilyginti. Ir suradu tokį, nu, ne va kelioninis, nedidelis lygintuvas, bet vis tiek. Daugiau gyvenime aš nei vieną kelionę nebuvau ėmęs. Tai vat parodo, kad aš tikrai neįsivaizdavau ir nėra ko paklausti, kaip pasiruošti. Ir Singapūrė buvo 35, bet ta jutiminė buvo dar aukštesnė. Ir toj pačioj kelionė iškeliavau su vasariniais batais su Mongolijai, minus 55. Kiek daug visokių dalykų. Wow. Ir nepasiruošiau. tinkamai. Aišku, aš ir striukės neturėjau priekį skryzdamas, bet jau kažkur Kinijoje, kai pradėjo snygti, jau susiradau greitį ją. Tik batų tinkamų neradau. Tai teko su vasariniais tokiais. Tai mane kaip tik dar labiau į priekį varė tie dalykai. Galvoju, va, koks pasaulis įdomus. Kiek galim visko pažinti, sužinoti. Ir iki šiol tai viskas vyksta. Tik tai kuo toliau, tuo mažiau aš tų naujų dalykų patiriu. Nes jau per tiek daug metų kelyje jau tikrai nemažai teko pamatyti.
Mhm. Nėra tai toks sunkus išgyvenimas tame, žinai, kad nu, vis tiek tave veža tai, kad tu patiri naujus dalykus ir va dabar taip jauti, kad jau reikia paieškoti tų naujų
taip, dalykų. Taip, tu prasme, viskas šiek tiek yra atbunka, tie pojūčiai. Aš labai gerai atsimenu tokius dalykus paprastus, kai pirmą kartą apelsino lapelį nusiskyniu, sutriniu tarp pirštą, aš dabar tą kvapą atsimenu.
Mhm.
O paskui, kai tu tiek metų kely, tu jau net kartais neatsimeni, tu galvoji, aš buvau šitam didmestį Indijai, ar nebuvau. Tai prasme, ir užsimiršta, ir aš tai galvodavau, ir galvojau, kad vis tiek, na, skiri tam laiko, skiri tam finansus, kad pamatyt kažką, bet to pojūčio, to pirminio tikrai nebėra. Ir tada galvodavau, galbūt reikėtų man nekeliauti, na, metus du, aš galbūt vėl labai pasilgsiu ir vėl viskas kitai bus. Bet niekada to neįvyko. Niekada nesustojau.
Gerai.
Bet tiesiog, kai keliauju ir galvoju, na, mažiau tų lūkesčių gal kad o naujo kažką pamatysiu. Tu tiesiog mėgausi kiekvieną savo dieną, keičiasi vaizdai, sutinki naujų žmonės, naujos istorijos, nauji dalykai.
Geras, norėsiu dar būtinai apie tai paskalbėti, bet noriu šiek tiek nenubėgti, grįžti tavo pirmoji kelionė. Įvyko, tu grįžti, ne, ir koks, nežinau, koks tau jausmas, kokios mintis buvo vat, po tos pirmos kelionės, kur jūs nuskridot ir grįžot sausumą.
Aš dar nebuvau grįžęs namo, aš jau galvojau apie antrą kelionę. Ir aš grįžęs pabuvau Lietuvoj 2 mėnesius ir vėl išvykau, tada pusmečiu į Indiją.
Bet tu tuo metu turėjai darbą?
Taip, aš turėjau veiklos. Aš turėjau veiklos, niekada man niekas nėra davę pinigų, niekada negaudau, nu, vat, sakysim, kad tėvai, imk vaikė pinigėlių, pakeliauk. Niekada tokių dalykų iš vis nebuvo, tai tiesiog buvo visi mano uždirbti pinigai, ir kuriuos aš leidau tik ant kelionių. Daugiau man nieko nereikėjo.
Nu, okay,
dabar... Taip, tais laikais, ta prasme... Na, tos kelionės nebuvo pigios iš tikrųjų, bet to sugebėdavau.
Jo, ir čia įdomu keletas dalykų. Ir tada, ir dar dabar yra, man atrodo, toks vis tiek, nu, negali tu tiek daug keliauti, žinai. Nu, mėnesį per metus, nu, toks yra, mėnesis atostogų.
Taip, bet žiūrėjau,
Kaip tau, ar tu nejauti to tokio vidinio, nežinau, konflikto, vos ne, kaip čia žmonės mane žiūrės, kad aš tiek daug keliauju?
Negalvodau niekad. Kažkaip tikrai gal tų aplinkinių žmonių nuomonė, nes tikrai ir dabar aš galiu sulaukti daug tokių keistų klausimų, nes jiem labai keista atrodo, kaip tu gali tiek laiko keliauti. Bet aš galvoju, nu, gyvenimas mano ir aš tiesiog noriu nugyventi maksimaliai taip, kaip aš norėčiau, o negalvoti, kaip visuomenė pagalvos, ar čia padaru tiek laiko keli praleisti, ar ne. Ta prasme, nu, čia tavo gyvenimas yra.
Iš kur pas tave tai? Tai aš labai retai, kada sutinku žmonės, kurie turi va tokį, nu, čia mano gyvenimas ir tokį tvirtą, kaip jis yra pas tave. Iš kur pas tave?
Nežinau, tiesiog. Visą laiką aš taip gyvenau.
Okay.
Na, gal ne visą laiką, gal pradžiui vėl klausydavai, ką tėvai pasakys, kokie jų lūkesčiai mokyklų, bet paskui kažkaip, gal turbūt taip natūraliai ateina tas suvokimas, kad tikėtina gyveno vieną kartą. Ir tiesiog paskui gailėsies galbūt, kad to nepadarė gyvenime, to nenuveikė gyvenime. O kas trukdo? Tiesiog bandyk susidėlioti ir daryk. Tai kaip ir kelionės, kaip minėjau, aš pradėjau studijuoti, galvodamas, kad keliausiu po pasaulį, darbuodamas. Vėliau pradėjau galvoti tokius verslus, kurio galėjau atlikti, būdamas ne vienoj vietoj. Netgi prekyba, kaip ir minėjau, užsimdavau, konteinerį atkeliaudavau įvairiausių produktų į uostus, bet aš jų niekada nematydavau. Jie atkeliauja į vieną uostą, transporto kompanija paima, perkrauna į sunkvežimis, pristato klientui, aš jų nesu matęs. Tai galvoju, o kodėl tada reikia vienoje vietoje sėdėti? Tu gali tą daryti, būdamas, nežinau, Meksikoje ar būdamas Indonezijoje. Ir tiesiog aš viską pradėjau daryti savo gyvenime taip, kad man tai netrukdytų keliauti. Bet visą laiką galvodavau, kad vieną dieną tai sustos, nes negali tiek tęstis dėl tam tikrų priežasčių. Tai gali būti šeimyninė padėtis. Atsiras vaikai, na tai kaip aš keliausiu? Ašgi negaliu išvažiuoti metam ir palikti šeimą. Tiesiog natūraliai viskas tai baigsis, bet niekada tai nesibaigė. Nes vėl susipažinau su vėliau tapusi, susipažinau su mergina, kuri vėliau tapo mano žmona, tai mes labai daug kartų keliaudom. Visą laiką galėdom daug laiko praleisti kelyje. Gimė vaikas, galvoju, na viskas, jau stosis į reikalai keliavimo. Bet vėl paskui pagalvojau, kai buvo 3 mėnesiai, o kodėl mes turim sėdėti Lietuvoje, kodėl mes negalim, pavyzdžiui, tiesiog sėdėti na, kažkoje saloj, kur nėra maliarijos. Vietnam yra Kambodža, yra Obalio salo, Indonezijoje nėra. Įskridom tenai gyvent. Bet vėl neišsėdėjom mes visi trys. Aišku, pabuvom kokius 2 mėnesius ramiai toj Obalio saloje ir paskui galvojom, na, galim jau lengviau keliauti, jau vaikas tik sustiprės kažkur jau keliauti. Tai išskridom į Šiaurės Koreją pabuvom, išskridom į Taivaną ir kitas šalis. Na ir va, tada ir vėl galvojau, kad turbūt prasidės mokslai vaikui, nu ir vėl reikia sustoti. Bet gavus taip, kad šeima subirėjo ir tada vėl atsirado tos galimybės, nes vaikas su mama gyvena. Tai ir keliavau toliau.
Gali neatsakyti šitą klausimą, bet ar nebuvo tavo noras vat, būtent to keliauti priežastimi, kodėl šeima subirėjo?
Ne, visiškai ne. Tai visiškai nesusiję. Visiškai nesusiję. Okay. Nes niekada ir nebūdavo šeima palikta viena, kad Anas keliauja. Vis laik kartu keliavom. Ir galėjom dar ir keliauti daug metų, bet subirėjo dar iki mokyklos gerokai anksčiau šeima. Ai, okay. Tai visiškai kelionės tai neįtakoja, tikrai žinau.
Gerai. Tavo pirmoji kelionė. Mes pakalbėjom apie tą tašką, kai sakėjai, okay, jau pradėjai planuoti kitą kelionę, į kurią po 2 mėnesių?
Po 2 mėnesių išskridau.
Išskridai. Ir ten vat, ta prekyba, kur tu užsiimėjai, čia buvo kažkoks darbas, ar tai buvo nu, jau tavo kaip ir verslas kažkoks, ar tai yra nu, tiesiog
verslas.
Kaip dabar Amazon, ten dropshippingas kažkas
verslas, tokio. Verslas buvo mano.
Pradėjai verslą. Taip. Tau buvo sunku pradėti verslą? Nežinau.
Nebuvo sunku, žinokit. Aš tai visom prekybom užsiėmiau nuo labai labai ankstesnių metų. Tai buvo tokie keisti dalykai, pavyzdžiui. Pirkdavau labai keisti dalykai, tikrai. Būdamas 11 metų, aš nuvažiuodavau iš šalia karinius miestelius, dar sovietų armija būdavo. Ir tiesiog supirkdavau visokius parašiutus iš jų, kurias parduodavau, būdamas 11 metų žmonėm, kurie siūdavo striukes apsaugot nuo lietaus. Aš net bijodavau savo tėvam pasakyti, nes tėvai būtų iškart prieš buvę. Ir, bet man reikėjo, kad kažkas nuvažiuotų su mašina ir paimtų visą tai. Tai ašgi nupirdau butelį kariams. Kaimynas su savo mašina nuveždavo. Paskui aš paslėpdavau tas parašiutus visus. Tai va tokie dalykai būdavo. Ir visą laiką kažką prekiaudavau. Tada atsirado komiso parduotuvės, susigalvojau. Tokį irgi dabar keistą dalyką. Šampūnus nuo blusų pardavinėti. Įsivaizduojate, kodėl? Todėl, kad tėtis iš Rusijos nusipirko šunį Dobermaną. Ir atvežė ir žiūrim, na, jisai blusų turi. Ieškojom priemonių, kaip ją visą išnaikinti. Ir paskui šalia būdavo labai daug komiso parduotuvų ir aš sugalvojau, o kodėl jose nepardavinėti. Ta šampūnas kainuodavo rublis, aš komiso parduotuvėse pasiėmęs tėčio pasą, nes ašgi pasų dar neturiu, su tėčio pasu, tėčiu nežinant, priduodavo į komiso parduotuvės, parduot po 7 rublius. Ir žmonės pirkdavo. O aš to šampūnus, kaip ir minėjau, po rublį pirkdavau iš veterinarinės vaistinės. Tai aš kai ištušinu visus sandėlius veterinarijos vaistinės, aš tada galvoju, nu, reikia kažkur kitur ieškoti, o kur važiuoti. Tai žinot, šalia yra toks miestelis, panežiu, Pumpinai. Aš sėdau į autobusą, vienas paslapčia nuvažiavau, aišku, aš ten nieko neradau, nes jis toks mažas, bet aš tiesiog nesugalvoju, kad dar toliau važiuoti. Nepasisekus grįžau į Panevėžį, tada vėl už kelių dienų sėdau į autobusą paslapčia, nuvažiavau į Biržus ir Biržuose radau veterinarinį vaistinį tų šampūnų. Ir vėl į Panevėžio parduotuvės. Tai aš vis laik kažką darydavau, nuo mažų dienų. Man tėvai net neleistų, jie būtų sužinoję, aš slėpdavau ir prekiaudavau visokiais dalykais.
Kokia motivacija? Aš tiesiog klausau, žinai, ir aš negaliu patikėti.
Aš manau, kad tai, kad, na, iš tikrųjų, tai buvo, kad tėvai man neduodavo niekad pinigų. Būdavo maitinimas mokyklai, tai, bet, pavyzdžiui, kišenpinigių niekada nesugavęs. Ir man gal toks noras buvo turėti kažką savo, kad sugalvojau, nuėjau, nusipirkau, nežinau ką, šokoladuką, didelių norų irgi nėra, o gal kažkokį ten turgų šalia buvo nusipirko kažkokius kėdus norimus, tai vat gal tas mane kažkaip labai stumė į priekį ir toks galvojau, noriu užsidirbti pinigėlių savo, noriu užsidirbti savo pinigėlių. Tai vat toks dalykas buvo.
Geras, ir įdomu, nu, iš kur tokių minčių ateidavo?
Nežinau, natūraliai vėl. Kaip ir sakau, kad paskui norėjau tarptautinį verslą, tarptautinę prekybą.
Nu, aš esu prekybininkas.
Taip, čia nebuvo toks, kad ilgai galvočiau, kuo aš būčiau, ar chirurgu, ar dar kuo. Ne, aš taip iškart žinojau, kad prekyba mano, bet ta tarptautinė būtent, tai turbūt ir buvo su ta mintim, kad aš turbūt turėsiu galimybę pamatyti daugiau pasaulio.
Nes tau prekyba visada buvo priemonė. Nu, turiu menį, kad va čia reikėdavo kažką nori pats nusipirkti savo ir tu sugalvodai, tai to kaip įrankį pasinaudoti. Ir, tai tu dar studijuodamas, nu, va, pradėjau tą savo versliuką, ar, nu, nežinau, ar versliuką, ar verslą, čia taip. Studijuodamas.
Taip.
Ir prasidėjo tada tavo antroji kelionė. Kur buvo antroji kelionė?
Antroji kelionė buvo į Indiją. Pusės metų kelionė. Tuomet vėl galvojau, na, kaip keliauti? Tas mano draugas, su kuriuo įvykėm pirmąją kelionę, jisai jau nebenorėjo prisijungti. Nebeatsimenu dėl kokių priežasčių. Galbūt finansinių, nes manau, kad jam tikrai patiko ta kelionė, neišgazino jį. Mm. Ir tada galvoju, na, kaip į Indiją, kaip suras žmogų? Niekas aplink nekeliauja. Nėra jokių forumų keliautojų. Tai žinot, ką aš padariau? Aš įdėjau į vieną dienraštį skelbimą spausdintam papiriniam formate, kad ieškau bendra keleivio į Indiją. Ir dar atsimenu redakcijai, sako, o remelius dėsim? Sako, kas tie remeliai? Daugiau dėmesio pritraukiantis. Plonesnis remelis, viena kaina. Storesnis remelis skelbimo aukštesnė kaina. Sako, dedam storiausių remelių. Taip ir buvo. Ir žinokit, atsirado vienas vaikinas. Kažkur jis dirbo Amerikoje, užsidirbo pinigėlių, grįžo į Lietuvą ir sako, keliaujam. Bet aišku, jis tiek laiko negalėjo būti su manim. Tai mes po 3 mėnesių mūsų keli įsiskyrė, jis grįžo į Lietuvą ir aš tada likau vienas. Ir aš sėdžiu ir galvoju, dar prieš priemant sprendimą likti, Danai. Arba tu pažįsti pasaulį ir keliauji vienas, išdrįsi tai padaryti, arba tiesiog to nedarai ir grįžti namo. Ir dėl to nusprendžiau, kad aš pabandysiu vienas. Mm. Ir supratau, kad vienas galiu keliauti. Tikrai jokių problemų. Galvodavo, gal būsiu vienišas, nebus su kažko pašnekėti. Bet žinot, nu, va, sakysim, ir to Indija aplink tave tiek daug žmonių. Netgi kai tu vienas keliauji, tave labiau vietiniai pastebės ir duos dėmesio, norės užkalbinti, negu keliaujant dviesi. Jie galvos, na, jie gal draugai, tarpusavį šnekam, mes nesikišim. O kai tu vienas, jie patys prieina prie tavęs. Ir supadau, kad aš tikrai ne vienas, aš apsuptas žmonių. Aš iš kur einu miegot, žmonės šalegi. Mm. Einu pavalgyt, vėl šalia žmonės. Ir tuomet po tos kelionės Indijos, aš jau net nebeieškojau niekada žmonių, kurie keliautų su manim. Jeigu kažkas sugalvoja prisijungti, valio, keliaujam. Bet tai, kad specialiai tai daryčiau prieš kelionę, to nebebuvo. Mm.
Tai tavo antroji kelionė, vat, kai tu važiavai Indiją, tai jau iš anksto planuoji, kad tai bus pusės metų kelionė.
Nežinojau.
Nežinojau.
Aš galvoju, kol pinigai baigsis. bet ta Indija, na žinot, nėra brangi šalis, mes tikrai taupėm, valgiau, aš atsimenu vieną kartą per dieną, tuomet man užteko ir tai galėjau sutaupyti dar tų pinigėlių. Tai va tokia kelionė buvo. Nes man tikrai nebuvo sąlygos svarbios skaniai pavalgyti ar gražioj lovai pamėgoti viešbutį, aš norėjau tiesiog kuo daugiau pamatyti. Aš galėjau mėgoti nežinau kur. Bet kur? Traukiniai ant grindų, kas ir būdavo, nes jie parduodavo daugiau bilietų negu vietų yra, ir ateini tavo vietos neliko, ką daryti. Na ir sėdi ten su kitais indais ant žemės ir per visą naktį keliauji kažkur iš miesto į kitą miestą. Tai man tai problemų nesidarydavo.
Kas tau yra, vat, kuo daugiau pamatyti? Ne? Tu taip varni važiuoji kelionę, kuo daugiau pamatyti. Kas tau yra įdomu kelionėse?
Gerai, labai etapais viskas ėjo. Iš tikrųjų, dabar man įdomu viskas. Man taip atrodo, kad aš jau priejau tokį etapą, kad aš domiuosi ne tik senovės civilizacijom ar gyvūnais, aš dabar keliauju kartais specialiai dėl augalo kokio. Galvoju, va šito medžio aš nemačiau. Grįšiu į Kolumbiją, vien dėl to medžio noriu pažiūrėti. Žinau, kad nacionaliniam parke jį auga, reikės kelias dienas žygiuoti, bet aš noriu jį pamatyti. Ką anksčiau net aš tuo augalų net nematydavau. Tikrai. Tai va ir prasidėjo kelionės mano pirmosios, gal labiau tokios, na, pamatyti kažkokius senovinius statinius. Kinų sieną, Taj Mahalas Indijai, apie kažkokius žygius, ar ten mažai gal taip galvodavau, senovinius miestus lankydavau, o paskui kitaip etapais ateidavo. Tada atėjo gamta, į kalną kažkokį kopt noriu, paskui atėjo povandeninis nardymas, norėjau kuo daugiau pamatyti po vandeniu, ar nuskendusių laivų, lėktuvų, uolų, ryklių specialiai ieškai, nes yra tam tikrų vietų, kur labai daug ryklių ir mes plaukėm specialiai žiūrėti. Paskui atsirado kokie 12 metų atgal, jeigu aš neklystu, gentis, kur aš anksčiau keliaudavau po tą Afriką, aš net nesusimastydavau, kas tos gentis, kuo jie skiriasi nuo mūsų, kuo jas gali man būti įdomios. Aš net nepagalvodavau. O paskui, kai suradau, aš tiesiog iki šiol nesustoju. Na, taip ir jo paskui. Gyvūnai, žinau, kad pat upėse plaukė tam tikri gyvūnai, dėduosi kaukė Amazonė ir bandau ten susirasti jos. Paskui atsirado va, medžiai, augalai, patirtis naujos, galvojau, kad kol irgi anksčiau nedarydavo. Dabar visur stengiuosi. O, galimybė nušokti su guma, niekad nesu to daręs prieš kelis metus galvoju, bet noriu tai patirti, koks tas jausmas. O kur šokti? Na, tada ir jau renkuosi. Jeigu jau šokti vieną kartą, tai nuo pačios aukščiausios vietos. Ir keliaudamas susirandi ten tą pasaulio aukščiausią vietą ir šoki. Aš tikrai neturiu daugiau noro ten šokinėti nuo kiekvieno tilto ar pastato su tom gumom, bet vieną kartą patyriu ir man užtenka. Tai va, yra ir kitų dalykų, kurias noriu patirti gyvenime ir to vieno karto man užteks. Tiesiog dabar viskas tokia visuma. Dabar ir maisto ieškau kokia neįprastesnė, gal kažko dar nesuragavęs. Kuo anksčiau, pirmose kelionėse valgai savo, kuo pigiau ir niekada nesusimastai, kad o, kažkokio pas jos yra tradicinė virtuvė, kur būtinai turiu paragauti. Negalvodu aš apie tai. Tai viskas taip etapais.
Ar tu atsimeni tą tokį momentą, nežinau, kai tu supratai, kad va, kelionės iš tikrųjų bus mano gyvenimo dalykas, nu, nežinau, mano kelias gyvenimo.
Taip, labai greit nuo pirmos kelionės.
Aš ta pašmė, iškart, ar ne?
Iškart. Mane taip sužavėjo tas pasaulis, tos skirtingos kultūros, nes aš tikrai ilgą kelią įveikiau nuo Singapūro iki Lietuvos. Ir man, kaip aš sakau, nunešė stogą. Aš jau niekada nebegyvenau taip kaip anksčiau. Man mintis ir buvo. Sukaupti pinigėlių per trumpą laiką, kaip įmanoma, ir vėl leisis į kelią. Aš neturėjau planų nusipirkti naujausią automobilį ar kitus kažkokius materialius dalykus. Man buvo viskas kelionės.
Visa tas patyrimas.
Taip, ir tada visi reikalai, visi verslai ir dėliojasi apie tai, kad galėčiau uždirbti pinigus keliaujant ir turėti galimybę tą keliauti.
Kokia yra, žinai, ta tokia antra pusė kelionių? Nu, nes visada yra gyvenime žmonės, tarkim, kurie nekeliauja, jie žiūri į keliones ir galvoja, nu, vat, kaip faina, ne? Ir, nu, tarsi jie praranda kelionę, bet renkasi tą gyvenimą, kurį čia gyvena. Tu renkiesi kelionę ir įdomu, vat, kaip...
Aišku, yra ir minusų, visi galvoja, o, Danui, tu gali tiek keliauti, mes norėtumėm irgi gyventi tokį pat gyvenimą. Bet, žinokit, gal taip gražiai atrodo, kelionės, bet yra ir daug minusų. Aš neturiu tiesiog paprastų dalykų, kad turi dauguma žmonių. Aš neturiu... Tiesiog negaliu tokių dalykų, kaip ir minėjau, ar į sporto klubą užsirašyti, lankyti. Nieko nėra pastovaus. Su santykis irgi problematiška, kaip tu gali užmėgti santykius, būdamas laikely. Didžiausias minusas yra tai, kad pasirinkęs tokį keliavimo būdą, aš negaliu būti šalia dukros kiekvieną dieną, kaip žmonės, kurie gyvena kartu. Tai vat yra tų minusų tikrai.
Įdomu, kas dar vat, iš tau iš tokių ryškių dalykų, nes mes turbūt visą tai priimam, žinai, kaip savaime suprantamus dalykus, nu, kaip tu minėjai, ten sporto klubas, ten, nežinau, gyvenama vieta, kur tu kiekvieną dieną, žinai, kad nueisi
santyki,
į tą
santykiai su draugais, santykiai. Su visais, vat jie nukenčia tikrai ir gan stipriai, kita vis niekad kelyje nebūna.
Ir kaip tu dėl to jauties, ar tu išgyveni tai, ar tai yra toks, kur kartus nuo karto tu pareflektuoji, ar tai yra, nu, nežinau, kasdien lydintis
jausmas? Ne, tikrai nėra, bet jeigu aš tikrai blogai jaučiaus dėl to, kas mane tikrai kankintų, tai aš tuomet tiesiog keičiau savo gyvenimą, pasirinkčiau taip, kaip man būtų geriau, kam kankintis. Bet aš vėl renkuosi tai, kas man atrodo, nu, man tinkamiau tuo gyvenimo etapu. Kai kas bus po metu, aš net neįsivaizduoju. Gal vietu keliauti, bus Danas namysėda. Gal tiesiog tiek pervargsiu nuo tų visų kelionių, kad tiesiog nenorėsiu apie jas net galvoti. Gali ir tai būti, bet aš tam pasiruošęs. Aš neplanuoju į priekį, kas bus po 5, po 10 metų. Aš tiesiog net nenoriu planuoti.
Pas tave yra tas toks mėgavimasis tiesiog tuo, kas vyksta. No.
Aš net kelionių neplanuoju. Man patinka ta laisvė, kuri anksčiau būdavo vėl kitaip. Dėliodavo į maršrutus, kur tu būsi. Aš dabar nenoriu net galvoti. Jūs paklausimėt, kur aš būsiu už mėnesio dviejų, aš neįsivaizduoju. Aš tikrai neįsivaizduoju, net kokiam žemynė būsiu. Bet aš kažkur būsiu. Ir dėl to perkosi skrydžio bilietus į vieną pusę, nes jeigu aš turiu atgalinį skrydžio bilietą, man jau nepatinka. Tada aš jau jūtų tokio kaip smaugimą, kai aš vadinu savo, kad liko 3 savaitės, liko 2 savaitės, liko iki to išvykimo. Nu, bus laikas grįžti, aš tiesiog nusipirksiu ir už 2 dienų atskrisiu. Dėl to ta laisvė tokia, kai tu neprisiriši prie plano jokio, na, man šiuo momentu jau daug metų, bet iki šiol labai labai patinka. Aš atsimenu tokį būseną, įsivaizduokit, Pietų Amerikos šiaurį, aš nebeatsimenu tik kokioj šaly, gal kokioj Kolumbijoje, sėdžiu ir galvoju, Dano, kur dabar keliausi? Arba per Karibų salas į šiaurę, o gal per Ramiojo vandenyno salyną link Australijos, visiška pasirinkimo laisvė. Va toks sėdi ir galvoju, paskui pažiūrėsiu, kur geresni orai. Na, iškart priėmė sprendimą, kad geresni orai bus, jeigu aš keliausiu per Karibus. Ir šitą dieną iškeliavau. Tai va, kai turi tą laisvę, kai tavęs tikrai niekas nespaudžia, nėra taip, kad darbai privaloma būtent tokioj vietoj, konkrečiu laiku. Labai geras jausmas.
Geras. O santykiai, pat paminėjai, kad viena iš tų temų, ne, kur yra šiek tiek skaudu. Ar buvo tau tekę sukurti kažkokius santykius
teko,
kelionėse?
Teko.
Kiek laiko yra ilgiausi tavo santykiai?
Ne, na, jų visokių buvo. Netgi ir dabar Lietuvoj vienoje kelionė buvau susipažinęs su mergina ir tam tikrą laiką bendravom, bet tai buvo keli mėnesiai. Tai nebuvo vėl buvimas kartu, bet stengiamės ir kartu daugiau pakeliauti. Ir aš Lietuvoje stengiausi kiek įmanoma pabūti. Na, bet vis tiek supratau, kad kai tiek laiko keli praleidė, nu, sudėtinga yra. Pradžioje atrodo, kad tikrai viskas bus gerai. Danai, žinom, kad tu keliauji, bet prisitaikysim, kartu keliausim. Bet vis tiek matau, kad sudėtinga yra. Sudėtinga yra.
Tik tam romantiškom akimirkom taip atrodo.
Bet aš vis galvodau, kad nu tikrai gal įsimylėsi ir tiesiog pakeisi savo tą gyvenimą būdą. Yeah. Aš tikrai manau, kad aš kelionių nemesiu visiškai, bet kad tikrai galėčiau daugiau laiko praleisti Lietuvoje, gal netgi 50% laiko savo keli 50 Lietuvoje. Gal toks variantas veiktų.
Kas tau šiaip sunkiausia yra dar keliaujant? Nu, vat vis tiek, kelionės, kaip minėjai, turi savų irgi tokių minusų.
Taip,
kas
man kartais būna, kad jeigu keliauju sunkiomis sąlygomis, ką aš dažniausiai pats savai įkišu jas, aš galiu keliauti lengvesniems sąlygom, bet aš pats savo apsisunkinu, tai kartais tas nuovargis didžiulis ateina ir aš galvoju, savo pas užduodu klausimą Danui, aš jaučiuos kaip sunku darbą dirbdamas. Tada būni pervargsti, tada noris kažkaip pabūti ramiai vieną, dvi dienas kažkur nekeliauti, nes jis mane nėra tokių šeštadienį, sekmadienį. Aš laik keli, nu, atsikelsi šeštadienį. Tai ką, gulėsi dabar lovoje? Nu, ne, tu eisi kažką pažiūrėti. Ir vėl gaunas, kad tu visą dieną judėjai, kažką veikiai, saulė didelė, karštis didelis nuo saulės. Nėra gero maisto, reikia ieškoti, kur to vandens gauti, randi balą filtruoja su filtru, nes nėra partui, kur nusipirkti jo. Tai dabar smė tokios ganėtinai sunkios sąlygos. Ir aš galvoju, kodėl aš noriu tų sunkių sąlygų. Nes, kai kalbėjom prieš tai apie tos pojūčius, kai tu tiek laiko daug kelyje, tie pojūčiai tavo labai nestiprus pasidaro. O tu nori jo, nori jų. Ir kada supratau, kad jeigu aš apsisunkinu savo kelionę, tada jų daugiau atsiranda. Ir tu nuotykiu, kartais mintyse gal ir keikės dėl savo tos idėjos keliauti, sakysim, na, nenuomodamas automobilio, atsirandi kažkokio gyvenime ir turi laukti savaitę laiko, kad iš juos ištrūkti. Ir tu kiekvieną dieną eini ten tokią centrinę aikštę, nu, ta centrinė aikštė tik smėliuko papilta tarp namų. Ir stovi ir sėdi ir lauki, ar atvažiuos koks automobilis, o per dieną nieks neatvažiuoja. Po 4 dienų atsiranda automobilis, kuris specialiai skirtas keleiviam pervežti. Jie visą dieną kraunasi puodus, indus ant to lengvo automobilio. Bagažinė netadaryta, nes prikrauta visko daug. Ir galiausiai tik susėdami, jinai sugenda. Ir vėl 3 dienas dar laukia kito automobilio, nes tas nepataisamas. Tai žinot, tai sunkos tokios, bet turbūt man reikia tokių sunkesnių kelionių. Daugiau nuotykių, daugiau potyrių visokių. Netgi ir Lietuva vat, buvo COVID laikais, negalima buvo keliauti. Tai sugalvojau, kad aš tikrai namuose nesėdėsiu ir jau kai buvo galima tiesiog po kelių mėnesių, gal po 2 ar 3, jau važiuoti iš vieno miesto į kitą, tai aš sugalvojau, kad kaip noriu pereiti pešiom iš Estijos šiaurinio taško iki Lenkijos. Aha. Tiesiog šiaip. Ir galvoju, Danai, tau turbūt bus netiek įdomu, nu, nes miškelis, prie kurio pripratęs, ten kas ten gali labiau tokį nu, tokio stipresnį įvykti. Tada jau susigalvoju savo taisyklės, kad mėgosiu tik palapiniai, niekada jokio viešbučio kambarį ar kokioj sodybai lovai. Specialiai nevalgysiu jokiose maitinimuose įstaigose, o gaminsios pats. Ir maudysios ne po dušu, o tik tai upėje ar jūroje. O kelionę baigiau spalio mėnesį. Tai jau buvo minusinė temperatūra. Tai va, ir keliavau. Bet noriu pasakyti, kad mano planas neišdegė iš Estijos sausam atkeliauti, nes tą dieną, kai turėjau išvykti autobusu iki Talino, Latvijai susprogdino tą keliavimo burbulą. Kai buvo tarp trijų valstybių, nusprendė, kad vėl lygų atveju daugėja ir mes nebeleisim, kad į mūsų šalį kas įvažiuotų. Tai teoriškai aš dar galėjau spėti nuvažiuoti iki Estijos, o tada jau būčiau turėjęs nelegaliai miškais keliauti, bet nusprendžiau, kad to nedarysiu, nerodysiu pavyzdžio blogo ir tiesiog tada jau keliavau po Lietuvą miškuose. Mm-hmm.
Kaip tavo požiūris šiaip į gyvenimą keitėsi per visą tą laiką? Nes tu vat minėjai, kad labai keitėsi tavo kelionės ir ką tu stengdavaisi, ką norėdavai patirti. Ne, nuo to, kad pradžiai ten kažkokias vietas pamatyti, paskui kažkokias kultūras, dar gentis kažkokias net pažinti. Kas tau vat, apie gyvenimą, nežinau, irgi taip galvojant, pareflektuojant, kaip keitėsi supratimas, nežinau, apie kokių išvalgų atsirado per keliones? Tokių, žinai, kur lieka, kur tu paskui su tą mintim, ten kurį laiką dar vaikštai.
Dabar čia nėra klausimas apie tai, kaip aš pas pasikeičiau, ar...
Gal susiję vis tiek tai ir su tuo, kaip tu pats, nu, kaip tave galbūt pakeitė tos kelionės.
Tos kelionės tikrai labai smarkiai pakeitė, aš taip manau. Aišku, galbūt sunku palyginti, koks būčiau buvęs, jeigu ir būčiau ir nekeliavęs, bet pradėjau labai labai stipriai vertinti dalykus, kuriuos turiu. Ta prasme, daugelis žmonių net, na va, turimės elektrą, turime vandenį. Ir visi galvoja, kad tai yra duotybė, ta prasme, kaip kitaip gali būti. Bet aš va tik ką praleidau pusantro mėnesio pietų Sudane, kuri laikoma pačia skurdžiausia pasaulyje, ten nieko nėra. Ten jokios elektros nėra, tik sostinėse ar kažkuriuose gyvenvietėse, kartais nuo generatorių tą elektrą. Bet didžioji dauguma žmonių gyvena tiesiog be tokių dalykų. Jie net neturi vandens pakankamai, jie prausiasi gyvulių šlapimu. Ir tie karvės atsistoja ant kojų ir jie lendo tenai kaip po dušu, atsistoja ir prausiasi. Jie neturi tokių dalykų, ką mes turim. Tokių paprastų. Tai aš tikrai, tikrai labai stipriai vertinu gyvenimą tam mūsų Lietuvoje. Pas mus nėra nusikalstamumo, pas mus praktiškai jo nėra, palyginant su kitom šalim. Nėra didelių katastrofų, ta prasme, žemės drebėjimų, liučių milžiniškų, sniego lavinų. Mes to neturim. Saugu pas mus gyventi. Ir mes šiaip viską, ką reikia, mes esam top pasaulyje, aš manau, pagal išsivystymą ir pagal visą tai, ką minėjo, ką mes turim. Mes labai daug turim.
O tau yra dar, vat, vis tiek tu kaip pasakoji apie keliones ir lyginį su Lietuva. Ar tau Lietuva yra namai?
Taip. Vat,
yra dar toks jausmas, ar ne?
Namai, yra. Taip, aš visur galiu tikrai lengvai prisitaikyti ir gyventi. Aš ir dirbau Kazakstane, kur irgi visiškai skirtinga kultūra negu lietuvių. Bet man labai labai lengva. Aš turbūt turiu tokią savybę labai greit prisitaikyti. Bet kurioje aplinkoje. Tai dėl to man sunkumo nekelia. Aš galėčiau gyventi bet kur. Bet namai vis dėlto yra Lietuva. Nes yra mano dukra, tėvai, draugai. Tai namai vis tiek Lietuva. Negali būti namai kažkur kitur. Na, gal kažkur ateity gali sukurti kitoj šaly šeimą ir tu vėl pakeisi tų namų, kaip sakyt, adresą. Bet dabar tik Lietuva.
Nėra
aš net negalvoju, kad aš iš vis išvažiuosiu gyventi kažkur tai palikęs Lietuvą. Jeigu kažkur nusėsiu, jeigu taip įvyks. Yeah. Aš turiu tokį planą, kad tikėtina, kad dalį laiko praleidžiu Lietuvoj, turbūt kai būsiu vat senas, kai jau nebekeliausiu tiek, ir dalį laiko norėčiau kažkur kitur praleisti. Turėti vat du namus. Nes aš nemanau, kad aš keliausiu iki 80 metų, ar ten tiesiog, na jau, gal bus ir sunku keliauti.
Nu, net įdomu pagalvoti, ar iš tikrųjų. Nes šiaip, žinai, įprastai pas mus netgi yra kaip tik atvirkštinis žmonės galvoja, visą gyvenimą dirbu, kad paskui senatėje galėčiau
keliauti. Taip, o paskui aš irgi galvoju, žmonės taip planuoja, va senatėje keliausiu, o galų gale dinksa gal tas noras, gal nusikatus tokios nebėra, ar kiti dalykai, ar galų gale net nesulaukia tos senatvės ir niekada to nepadaro. savo to svajonės keliavimu. Mm. Aš šiaip manau, kad galbūt reikia, aš labai taip pasiduodu visus dalykus. Aš arba nedarau, arba darau maksimaliai. Tai galbūt tas mano keliavimas irgi aš nuolatos keli. Tai nėra tai, kad aš išvažiuoju pusmečiui iš Lietuvos pakeliauti. Aš būnu apie mėnesį Lietuvoje per metus. Stengiuosi. Vasarą atvažiuoti, tada mes būtinai keliaujam su mano dukra. Mm. Laikas su jie, bet aš būnu tikrai labai labai mažai Lietuvoje. Ir aš taip galvoju, kad gal vis dėlto reiktų surasti tokį balansą man. Aš net nelabai tokio noriu, bet dabar save lyg truputėlį verčiu. Dėl to ir susigalvoju visokių papildomų veiklų, kaip ir kelionių agentūra, kad na, turėdamas agentūrą, tu jau sudėtinga būtų visą laiką būti keli ir neryšio zonai, nes na, reikia dirbti. Mm. Tad reiškia, man patogiausia dirbti Lietuvoje. Tai va, dalį laiko aš pabūnu Lietuvoje, dirbu ir dalį laiko keliauju savo malonumui, tai va tokį balansą tarp kelionių ir tokio sėslesnio gyvenimo. Įdomu. Ar man pavyks? Aš nežinau, visi sako, kad ne. Bet, aš Bet aš jau neklausau.
O iš kur, va, tu sakai, verti truputėlį, nes ar kodėl verti šitą balansą tokį?
Noriu daugiau laiko su dukra pabūti, nes tikrai jaučiu, kad to laiko yra per mažai. Taip, mes bendraujam video pokalbį, bet vis tiek yra ne tas. Tai vat. Manau, vienas iš pagrindinių mano faktorių. Dėl ko?
Bendraudamas su dukra, kaip tu jauti, jinai tavo gyvenimą matydama tokį, irgi norėtų tokio gyvenimo? Vat, ar
aš manau,
tas,
kad gal šitiek gerasis? Laiko paleis kelyje, aš jai nelinkėčiau. Tai yra per daug, tikrai. Bet taip, aš manau, nes ir Danielis, mano dukros mama, daug keliauja. Ir su mačiute įkeliauja, ir su manim keliauja, tai aš manau, kad aš tikrai labai noriu įskiepyti tą meilę kelionėm, kuri jau ir yra. Mm. Kad žmogus gal daugiau keliautų, o negalvotų ten apie kažkokius materialius dalykus ir galvoj suktųsi tik tai kaip gražesnį suknelį nusipirkti, ar automobilį iš kur tą naują gauti. Mm. Tai aš kažkaip norėčiau, kad jinai kitokius dalykus labiau vertintų. Ir manau, kad kol kas tai pavyksta. Ir tos kelionės su manim yra vienokios, negu lyginant kelionės su mama. Jos labai skirtingos yra. Tai vat mama duoda kažką iš savo pusės, kalbam apie kelionės, aš iš savo pusės. Ir aš dabar net nežinau, kokias ant kelionės labiau mėgsta. Tai kažkaip šiais metais pradėjo truputėlį viskas keistis. Aš daug laiko gyvenu ir palapinėse, nes gyvenu atokiausiose pasaulio vietose, kur nėra jokių viešbučių. Tai tu nori, nenori Bahamaką kabinį džiunglės ir miegi, arba palapinės tataisi. Tai aš mano gyvenime tų palapinių yra ir aš kartais galvoju, kad, nu va, grįšiu į Lietuvą, gera proga, ne palapiniai būtų, o lovų išsimiegoti. Bet nuo 5 metų, pirmą kartą dukrą išsivežiau palapinę į gamtą Lietuvoj, jai tai patiko, jai tai, jai neuforin, tiesiog lykė, statydamas su manim palapinį iš laimės, kaip jai patinka, ir sako, tėveliai, bet kitais metais tikrai vėl važiuosim. Aš sakau, tikrai, tiek norėsi, tiek važiuosim pažadu. Jai dabar 12 metų. Mes visada, visur važiuojam su palapinė. Net į Islandiją važiavom pernai. Jau net aš 3 savaitės praleidom, jau net aš nebenorėjau, nes nuolatos lyjo, o mes turėjom tokią palapinę ant automobilio visureigio stogo. Toks stiprus vėjas, kad net į vidų palapinės prilyjo. Žiūriu, čiužinys šlapis. Aš sakau, Danielė, nu žinok, šiąnakt mes tikrai miegosim viešbutį. Sako, ne, tėveli, tu pažadėjai, kad visą laiką palapinį. Gerai, apdėjau kažkaip polietileno suratės ir miegojom tokiom sąlygom, šaltom su visais ten rūbais, kalnuose, sniegas Gerai. Aplink vasarą, bet ten kalnuotos vietovės ir sniego buvo. Vat. Tai iki šiol palapinėse. Tai sakau, kad pažadėjęs, tai turi tiesėti.
Įspūdinga. Gerai, aš dar noriu vieną temą pagildenti apie mirtį. Mhm. Aš taip galvoju, kad turbūt ne kartą su jie esi jau nu, artimai susidūręs.
Tikrai buvo
variantų. Ir net prieš šitos kelionės ir grįžta, nes tu tau vis su maliarija nuotikiai.
Taip, prieš mėnesį sirgau maliarija, bet na, aš jau toks labai jau gerai jaučiuosi tiek psichologiškai, tiek fiziškai sirgdamas senis, jau žinau, kas per liga. Jau galiu savo pats diagnozuoti gan ankstyvoj stadijai, neužleidęs tos lygos. Ir kai 3 kartus sirgis ir 4 kartus susirgi, nu, tu tikrai jos neišsigasti. Kaip kad pirmą kartą išgirdęs ir dar iki galo nežinai, kas čia tavęs gali laukti, ir tu ten būni vėl kažkoje tokiose vietose, be jokios medicinos, ir reikia tau išsikrapštyti pačiam iš tos situacijos. Tai šį kartą paskutinį tikrai manęs nebuvo išgazinę, tai pakankamai ramiai jaučiausi ir labai greit išgyjau. Tai tą kartą apie mirtį negalvojau. Bet šiaip savo gyvenime tikrai buvo daug visokių įvykių. Ir nuo kalno vos nenukritau, kur tikrai galvojau, kad nukrysiu. Ir karo zonose prieš daug metų irgi buvo labai labai blogų situacijų. Bet aišku, aš jau žinojau, kur lindu ir jau galėjau tikėti, kad kažkas gali nutikti. Mm. Bet kai jau tikrai jau buvo šalia visas blogiausias variantas, tai prabėgo daug minčių pro galvą, galvojau, kodėl aš visą čia atsiradau, kad čia mane verti. Vėl smalsumas. Tai vat, o tokios kaip mirties aš tikrai nebijau. Aš tikrai nebijau. Ir visai galvoja, kad na, jeigu jau atsitiktų kažkas, kad, kaip sakyt, gilios senatės nesulaukiu, tai vis tiek įvertinu, kad aš turbūt per tam trumpą gyvenimą tiek visko pamačiau, kad, na, ačiū gyvenimui ir už tai.
Visa kita jau tik ekstra, nežinau, nėra dėl ko pergyventi.
Nes vėl, žino, tikrai, kai daug kelyje praleidė ir vien kalbant apie visokias ligas egzotinis. Mm. Na, aišku, žmonės ir Lietuvoje čia serga, tik tai aš sergu daug platesnių spektrų ligų, prisideda tos, kurių Lietuvoje nėra. Ir tu gali kiek nori saugotis, bet nuo jos vis tiek neapsisaugosi 100%. Taip, jeigu yra skiepai, aš stengiu skiepytis, nes jeigu nėra skiepo, tai kaip taisyklė aš beveik visada susergu tom ligom, tai jau savo kailiu galiu patvirtinti, kad ir ta maliarija skiepų dar nėra sukurtų. Bet jeigu jie bus, aš tikrai skiepsiuos. Aš žinau save.
Mm. O maliarija irgi, kai tu persirgi, imunitetas neatsiranda, ar ne, tai lygai?
Jis atsiranda į dalinis imunitetas, tai nereiškia, kad tu nebesusirgsi. Kaip nuo kitų, pavyzdžiui, uodų perdodomų lygų yra tokia čikungunija, kuria irgi persirgęs esu, tai žinau, kad kitą kartą nebesirgsiu ją. Viskas. Mm-hmm. Bet maliarija taip nėra, sekantį kartą turėtų būti daug lengvesni, bet man taip nebuvo. Aš 2 metų laikotarpį 3 kartus sirgau, paskui 2 metus nesirgau. Tai dabar 4 metų laikotarpį 4 kartai. Pirmas buvo sunkus, antras lengvesnis, trečias buvo iš vis baisus, su halucinacijom, su viskuo. Aš tiesiog gulėdavau genčių žemę ant žalės, atsimu tik prasimerkiu ir galvų daugybę. Ten, žinot, su molinėm lėkštėm lūpose, tokia kitas pasaulis. Ir tu net atsistoti negali, kaip blogai. O dabar 4. kartas buvo pats lengviausias. Tai vat. Turbūt nėra taip taisyklė, kad jis laik bus lengviau, bet...
O kaip aplinkiniai reaguoja į tai, kad nu, tu vos nedrąsiai, tačiau eini į mirtį? Tam tikrais atvejais.
Jie tiesiog galbūt taip galvoja, bet aš iš tikrųjų artimiesim net nelabai pasakau, kur aš važiuoju. Mm-hmm. Net nelabai pasakodavau, nes mama pergindavo. Pasakau šalies pavadinimą, ten bėgs ieškoti, kur ta šalis yra, kas ten blogo apie ją. Tai stengdavau, nesakyti po kelionės, buvau ten ir ten. Nu, vat jau pasakau po faktu, kad jau grįžęs. Tai stengiuosi, kaip sakyti, ir negazinti. O man pačiam tai netrodo, kad aš lendu į tą mirtį. Netgi, sakau, pavojingose kraštuose, nes laikai yra planas A, planas B, planas C. Gyventi aš tikrai noriu ir aš nesistengiu, kad ten, man nieko neatsitiks, čia tiek metų nieko blogo nenutiko, rimto tai dabar nenutiks. Gali tai nutikti ir aš gyventi noriu ir turiu pasiruošti pilnai tokiam kelioniam sudėtingesnėm. Čia net nekalbam apie karinius konfliktus, tu gali tiesiog suprast, kad aplink tavęs nėra vandens einant. Ir ką tu darysi? O tokių situacijų irgi buvo gyvenime. Tai vėl gauni pamoką, kažką išmoksti. Atsiranda filtras, kuris virš kilogramų sveria. Tu nu tiek nesinori tampyti 10 mėnesių savim. Ir gal tu net nepanaudosi, bet reikia turėti. Maža ką, ateis ta diena, kai tu džiaugsies, kad tai padarė.
Papasakok, atsimeni, kai kelionė, kai buvo, kad pritruko vandens?
Taip, aš atsimenu puikiai. Vienas toksai labai stiprus. Aš iš mėnesį pragyvenau Amazonės džiunglėse vienas. Mėgodau hamakuose. Ir džiunglėse vis tiek ten būdavo tokie kaip ir keliukai, iš vieno kaimo į kito, tai nebūdavo taip, kad nieko ten visiškai nėra. Bet kartais būdavo atkarpos, kur kelias dienas tu nieko nesutiksi, ryšio jokio nėra ir nieko. Aš prisikroviau daug vandens, tikrai... Gal 8 litrus net. Bet buvo toks didelis karštis, kad aš geriu tą vandenį, geriu ir tiesiog galvoju, nu reikia dar taupyti, bet negaliu taupyti. Nes nu, net bloga iš to karščio, iš to tokio didžiulio nuolatinio troškulio. Ir tas vanduo mažėjo ir galiausiai baigėsi. Ir paskui prieinu upelį, o upelis toks stovintis džiunglėse. Tai įsivaizduokit, kad ten nu, išgersi to vandens, turbūt jau ir... Negalėsi keliauti, kurį laiką apsinuodys ir taip toliau. Jis visiškai neėdavo. Stovinčio vandens negalim gerti. Jeigu juda, gali rizikuoti. Gal kokių parazitų gausi, bet nu, bent jau išgyventi irgi reikia. Ir einu, atsimenu, kad man jau visai pagaunu, kad aš net nelabai suprantu, kur aš dabar einu. Ir toks galvoju, wow, kas čia dabar daro su manim. Ir supratau, kad jau didelė dehidratacija ir jau mano organizmui būtinai reikia vandens. Ir įvyksta stebuklas. Pradeda lyti lietus džiunglėse ir aš gal kaip man tą vandenį surinkti. Ir kažkur skaičiau ar kažkur mačiau, ką reikia daryti, kad reikia, vat, aš turėjau tokį nuo lietus apsiausto pončio vadinamą. Aš jį užsidėjau, praskleidžiau kuo plačiau, kad kuo didesniu tuo plotu surinktą vandenį. Ir to vandens surikau, su supūsis lapais nuo medžių, jis ten gyvarvėjo, bet, nu, nieko čia tokio jau. Jo, panašiai, geriau, nu, vat. Ir paskui vėl tas vandogi baigėsi greitai. Paskui suradau tekantį upelį, tokį šonai nejudantis, o taip teka. Nu, jau tokį teko gerti, nieko nenutiko. Tai vat, būdavo tuo atveju. Žinot, jeigu aš keliaučiau automobiliais įsinomavęs, kaip va, daugumą keliautojų daro, tai tu gali prisikrauti vandens ten nors ir mėnesį. Bet aš vėl, kaip sakiau, mėgstu apsisunkinti keliones. Tai stengiuosi niekada nenumoti automobilių. Na taip, jeigu aš keliausiu Amerikoje per nacionalinius parkus ar per miestus, aš tikrai automobilių nuomosiuos. Ar kitose vietose civilizuotose. Bet kažkur kitur aš nesinomuoju, keliauju iki vietinis, daug einu pešiomis. Gentis siekiu pasiekti. Jeigu aš matau, kad yra žmonės kažkokie gyvena, tai reiškia kažkur šalia ir vanduo. Jis gali būti ne visiškai šalia, gali būti už 5 kilometrų. Bet to vandens anas galima rasti. Arba to agentį tau duos atsigerti, jei jau atsinešiu to vandens 2 kilometrų. Ir kai tu nežinai, kai ten nėra genčių adreso, ko keliauju pešiom savaitėm, tai aš net naudodavusi iš anksto jau vykdamas tą teritoriją žemėlapį programėlę. Viena žemėlapį programėlę, kai tu gali matyti nuotraukas iš palidovo darytas. Ir tu tada, nes ten nėra pažymėtų pavadinimų kaimų, ten nieko nėra. Ir tu matai struktūras, pavyzdžiui, jeigu yra ten tu kažkoks apskritimas. Ir tu supranti, kad čia apskritimu apstatytos jų trobelės, lušnelės iš molio, iš šiaudiniais stogais. Ir tu žinai, aha, čia yra kažkur toj vietoj, ten turėtų būti kaimelis. Ir tada tu bandai eiti link tų vietų. O kur kaimai ten ir gyvybė. Reiškia, jie turi ir gyvulių, jiems reikalingas vanduo, jie veda tenai. Taip ir būdavo. Būdavo kartais apleistus kaimus randi, o nėra kaimo. Žinau, kad čia turėjo būti, bet matai, kad molinės senelės aptrupėjusios, stogai jų nunešti vėjo. Na, tada eini link kito kaimo.
Ar būna, kad taip, nu, ateini ir, nu, tu nerandi, nu, turbūt dažnai būna, kad tu nerandi bendros kalbos, nu, turiu menį, nesusikalbi ta pačia kalba tiesiog.
Tai 90, net ne 99, nu, jau sakysiu, 100% gentysi.
Tas nėra problema, ne?
Nėra visiškai jokio problema. Aš niekada net negalvoju, kokia jie kalba, o gal aš nemokėsiu jų kalbos, o gal reikia išsisaugoti, nu, žinot, šiais laikais technologijų, daugelį kalbų gali net ir offline režimu išsisaugoti. Bet aš net nesistengiu to daryti, net neieško. Aišku, tų genčių kalbų nerasime tose programėlėse visų pirma, bet įmanomus išnekėsiu žmonėm visur. Nemokėsiu parodyti rankomis, nes aš mėgstu gestikuliuoti kalbėdamas. Rankomis rodau garsais įvairiausiais, piešiu ant smėlio su pagaliuku, jeigu reikia dar labiau kažką man paaiškinti. Bet žinot, nu, o ko reikia to genti? Taigi neklausinėsi tenai kažkokių labai gilių dalykų.
Kaip gyvena.
Taip, labai paprastai. Kaip čia maisa, kur gaut, kur vanduo, ar galiu čia būti, kur jūsų čia koks karalius, ar kas, nu, jau tu pats supranti, jau žmogus pats prieina tas vadas, su kurio iš esmės reikia visus reikalus ir tvarkyti, o ne su bet kurio kaimo gyventojų. Tai viskas labai paprastai.
Ir paprastai turi kažką jie mainais pasiūlyti, nu, tarkim, jie
taip, turi vandens. Taip, turiu. Aš važiuoju į gentis, tai žiūrint vėl, kaip važiuoju. Jeigu aš turiu ten, pavyzdžiui, kokį motociklą susiradęs, tai aš galiu pridėti ten, kad ir 50 kg kukurūzų miltų ar sorgų kruopų, ko Lietuvoje mes tokių neturim, bet Afrikose labai populiarus sorgų kruopos, iš kurio daro jie ir košės, kasdieninis maistas ir pagrindinis maistas, daro košės, kepa blynus, net alkoholinius gėrimus iš jų gamina. O kai einu pešiomis, tai einu kažką tokio rūkalų vyrams, nes jie visi rūko, žinok. Visi rūko, ar kokie kato lapai, na, čia nelegalu Lietuvoje būtų, bet kato lapus, tokia kaip narkotinė medžiaga svaiginamoji, naudoja tose šalyse kaip Jemenas, Somalis, Etiopijos dalis, kiekvieną dieną. Tai pas jos yra visiška norma. Tai va tu glėbi tų žolių, ne žolių, o lapų, šakelių su lapais atneši ir visi laimingi būna. Ką ten jiem obuoliukų padalinsi, jie nebus tiek laimingi, kiek gavė tu. Ir tada tu tampi savas, susidraugavus su jais ir tada, nu, tu gali net sėdėti vieną šalia kitą, nešnekėti, bet jaus tokio artumą, atsisakyti, linktinėjom galvą, kažką, nu, at, taip ir bendraujam.
Geras. Apie solo kelnes šiek tiek noriu pakalbėti, neseniai dar su tokiu vaikinuku kalbėjau, kur irgi sakė, sako, aš nu, keliaudau anksčiau su draugu, bet vieną kartą pabandžiau vienas keliauti ir sako, nebenori atgal žiūrėti. Ir tą patį aš iš tavęs išgirdau, kai tu paskui Indiją nukeliavai, 3 mėnesius dviese keliavot ir tada pradėjai keliauti vienas ir nuo šiol, nuo tol visada vienas. Kodėl? Kas, kuo taip skiriasi kelionė su kažkuo, su šeima, dviese ir vieno žmogaus kelionė?
Vieno žmogaus, nu, čia buvo priverstinė ta kelionė, kad tiesiog aš gal nenorėjau likti vienas, bet aš nu, nelabai turėjau pasirinkimų. Minėjau, kad turėjau du, arba grįžti namo, arba keliauti. Išdrįsau, patiko. Bet suprantat, tais laikais aš pradėjau keliauti jau 25 metų atgal ir nesustoju. 24 arba 25 metų. Tai čia yra labai daug. Ir prieš tiek metų aš neturėjau draugų, kurie norėtų keliauti, kurie turėtų pinigų kelioniam. Ir visų pirma, jau po kelių metų, po kažkiek metų, kai žmonės jau pradėjo patruputį daugiau keliauti, jiegi vis tiek išvykdavo kiem 2 savaitėm. O mano ekspedicijos būdavo po 1/2 metų, po 10 mėnesių, kol pasas prisipildys ant spaudų. Aš net negrįždavau, kol neprisipildo ant spaudų. Tai kas gali prisijungti prie manęs? Ir jeigu jie keliauja 2 savaitėm, jie tikrai nori, na, ir palsėti, galbūt nuvažiuoti prie jūros, pabūt, pamatyti kažkokių dalykų, o aš gyvenu, o aš keliauju tokiausiose vietose, kuriem iki manęs gal reikės keliauti 7-8 dienas, kad pasiektų mane. Ir tada jau žiūrėk laikas grįžti atgal. Tiesiog, nu, netinkamas kelionės buvo prisijungimui. Na, tai ir keliaudavau vienas, bet būdavo situacijų, kai kalbėdavau, kad keliaudavau ir ne vienas, su buvusia žmona, su tėvai savo keliauju, su broliais keliauju. Kartais. Tai nėra tai, kad visą laik vienas, bet draugai mažai prie manęs prisijungdavo. Jie vis mano tos kryptis netikdavo. Nenorėdavo ten važiuoti. O kol... Bet yra pliusų ir minusų. Kai tu vienas keliauji, tai tu esi, na, situacijos, nežinau, kaip patin, karalius. Tu atsikėlė ryte, nori mėgoti iki 12, mėgosi iki 12. Tu patiko kažkai vietovė, tu gali būti, kiek tu nori toje vietovė. O kai keliesi, na, jau turiu atsižvelgti į visų norus. Gal tu net nori čia dar likti, bet visi kiti nenori. Tada tu keliausi su jais. Bet minusai, nu, kad tu vis tiek daug laiko praleidi vienumoje ir jeigu tu būtų kompanija, vienas ar du žmonės šalia, būtų labai daug smagiau keliauti. Aš nesu prieš tokias kelionės, bet kažkaip taip gyvenimas susidėliojo, kad natūraliai 95% laiko keliauju ne vienas. Bet dabar atsirado kita galimybė. Kai organizuoju grupės, tai aš keliauju su žmonių grupėmis. Tai man irgi labai tokia gera atsvara. Vienas sienas daug laiko praleidė ir paskui patenki į kompaniją labai skirtingų žmonių. Išvažiavę atostogų, linksmą, gerą, nu toks vėl kažkaip visas kitas vaibas. Ir man tas labai patinka.
Kaip atsirado šitas organizavimas grupių kelionių? Ir gal, nežinau, gal galim tada pereiti nuo to, kad tu išsiminėjai kažką dar prekybą. Bet dabar tu to turbūt neužsiimi.
Nebedarau.
Kaip tai užsibaigia?
Gavusi vėl taip, užsiėmiu prekybą daug, daug metų įvairiausio. Nuo didmeninio alkoholio prekybą, naftos produktais, akcijom prekyvau, silikono produktais. Daugybė visokių dalykų buvo paskutiniais metais. Prieš mano sprendimą iš vis nebedirbti. Kodėl tai pasirinkau? Nes aš kelyje dar bandžiau dirbti, turėdamas internetą. Nes reikia laiškus atsakyti, reikia tam tikrus darbus tu atlikti. Ir tu stengiesi keliauti ten, kur yra internetas. Ir paskui galvoju, aš taip noriu pasiekti pačias atokiausias pasaulio vietas. Gyventi gentyse, jiegi neturi elektros, jie neturi jokio ryšio. Bet jeigu aš dirbsiu, aš negaliu sau leisti to. Tai turėjau vėl du kelius. Po daugybę metų kelionių vėl. Arba tu keliauji po pačias atokiausias ir nedirbi, arba tu tiesiog... atmeti savo tą planą. Nu ir pasirinkau keliauti. Tai aš 8 metus nedirbau ir paskui vėl galvoju, gal grįžti į prekybą, nes, nu, ašgi prekybininkas. Ir paskui kažkaip draugų kompanija sako, Dan, ar galėtum suorganizuoti mums kelionę į vieną šalį? Gerai, sakau. Suorganizavau, nuvažiavo, visi patenkinti ir sako, Danai, tu turėtum kelionę suorganizuoti. O aš tikrai mintysi galvoju, na, iš kelionio organizavimo tikrai tu negalėsi tiek uždirbti pinigų, kaip aš iš tos prekybos didmeninės, kurią užsiimdavau. Bet paskui vėl galvoju, ar yra mano tikslas gyvenime uždirbti visus pasaulio pinigus. Akivaizdu, kad ne. Ir tada galvoju, gal tiesiog daryti, kas maloniausia gyvenime. Man prekyba irgi patiko, bet būdavo daug streso. Naktim keldavais, laiko skirtumas, su akcijom prekyba buvo dar blogiau viskas. Ta prasme, ten kiekvieną minutę tu gali nusukti akis nuo monitorius ir tu jau gali prarasti pinigų, nes tai buvo dienos prekyba tokia. Ne tik, kad investuoji ir lauki metų metus, tikėdamasis uždirbti iš to. Tai vat ir galvoju, gal tada pasirinkti tą darbą, kuris man tikrai patinka. Ir taip vat natūraliai viskas gimė, kur niekada neplanavau. Ir mano gyvenime atsirado kelionių organizavimas.
Kažkaip labai greit pradėjo.
Ir man netgi labai įdomu, aš tikrai degu, kas kalbant apie keliones, aš visas degu nuolat apie tai galvodamas. Ir man atėjo toks etapas, kad aš tikrai noriu pasidalinti su tom vietomis, kur tie žmonės tikrai patys net nesugalvotų nuvažiuoti. Mm. Nes ten yra taip faina, taip įdomu. Ir man tiesiog norisi, kad vedam, parodysiu aš jums ten tas vietas.
O tau pačiam antrą kartą į tą pačią vietą nebuvo tokia?
Žinokit, visą laiką galvodau, kad aš pats nenoriu niekada grįžti į tą pačią vietą. Aš grįžtu į šalis. Aš Kinijai buvęs 14 kartų. Visose šalyse praktiškai nėra šalies, kur nebūčiau buvęs po kelis kartus, nes tu nuolatos judi. Bet aš labai nemėgstu, pavyzdžiui, atvykti į Australiją ir prasėdėti tenai metus, norėdamas viską pamatyti. Geriau aš praleisiu 1,5–2 mėnesius, ištyrinėsiu vieną regioną, po kelių metų vėl grįšiu. Aš noriu grįžti daug kartų į Australiją ir noriu pamatyti tas naujas vietas. Tai man čia net viso gyvenimo neužteks pamatyti viską pasaulyje. Bet paskui atsirado toks etapas. Noriu keliauti su tėvais. Nu, aš jau noriu parodyti tas gražiausias šalies vietas. Nors aš ir buvęs. Važiuojam, parodysi. Tada atsirado dukra. Nu, aš jau buvęs toj šaly. Nu, bet aš noriu dukrai parodyti, kas yra įdomiausia, ką aš mačiau. Ir aš grįžtu. Jau dabar atsirado netgi pačiam toks jausmas, kad ką aš lankiau prieš 20 kelis metus, aš noriu grįžti tą pačią vietą, nes jau viskas turbūt bus pasikeitę. Aš pats vat, noriu pažiūrėti, kaip tai atrodo. Yeah. Tai vat, atsirado mano gyvenime, kur sakiau, griežtai niekada negrįšiu į tą pačią vietą, aš jau grįžtu. Ir dabar jau su keliautojų grupėmis ir taip toliau. Aš į Afganistane vat, buvau per karą 2006 metais ir aš per COVID žiūrėjau, kur pasaulis atvirs, nes aš per visą COVID iš esmės keliavau. 3 mėnesiai Lietuvoje, tada miškuose ir aš dar COVID metais iškeliavau iš Lietuvos. Ir po pasaulį keliavau, bet negalėjau keliauti ten, kur noriu, nes beveik visas buvo uždarytas. O dažniausiai, kur sienos atviros. O sienos buvo atviros, kur konfliktai dideli buvo. Sakė, Somaliai, jie sienų neuždarė. Tai tada ir sugalvoju Afganistaną antrą kartą grįžti per COVID-ą. Aš jau tengi buvęs. Yeah. Tai ten buvo įdomu. O ilgiau pabūti šiek tiek, geriau pasiruošus toj kelionį. Dabar vėl grįšiu. Šiais metais.
Kiek temų mane nešioja, jau dabar noriu ir ten.
Tik tu bet... pagalvok.
Ne, bet viena tema, kurią tu labai greit prašokai ir aš galvoju, taip palapa, kaip čia taip galėjo būti, kai tu sakėjai, kad nusprendėjai aš nebedirbti. Aha. 8 metai buvo, kai tu nebedirbai.
Taip.
Tu tiesiog turėjai tokį rezervą
taip.
Finansinį, kad
taip.
Tu galėjai, ai, okei, okay, nes aš galvoju,
taip.
Tu ten gyvenai. Tai papasako, kokia buvo ta pirma tavo organizuota kelionė, kur tu grupė kvietėsi, ar buvo sunku sukviesti žmonių keliauti?
Nebuvo sunku. Žinot, pirmoji kelionė organizuojama buvo į Šiaurės Koreją. Į Šiaurės Koreją. Aš buvau tenai pirmą kartą su dukra ir tuometinė žmona. Dukrai buvo 5 mėnesiai. Ir žinot, Šiaurės Koreja užsieniečių yra tikrai saugi. Jeigu būtų nors menkiausias pavojus, nu, ar aš būčiau išdrysęs, ar būtų žmona leidusi kartu keliauti į tokią šalį. Jinai yra tikrai saugi, aišku, daug būna propagandos, būtent ten iš tam tikrų šalių pusės, nes jie konfliktuoja ir taip toliau, bet iš esmės vietinių gyvenimas ten nėra pats geriausias, tikrai daug blogų dalykų yra, bet kalbant apie užsieniečius, keliautojus, ten tikrai saugu. Na ir aš suradau galimybę ten patekti, kai ten praktiškai iš jūs net važiuodavo tų užsieniečių. Na ir va, ir tada draugai sužinojo ir ta pirmoji kelionė draugus organizuoti ir buvo į Šiaurės Koreją, kur vėl gavau visiems tas leidimus, vizas ir mes išvykom. Na ir tada po tos kelionės draugų jau sugalvojau suorganizuoti kitiems žmonėms. Ir taip natūraliai gavosi. Paskui iško atsirado tie COVID-o laikai, tai netgi per COVID-o laikus irgi buvo kelionės organizuoti. 2020 metais viena. Niekas Lietuva čia neorganizavo. ir suorganizavau. Tai buvo Etiopija ir nei vieno keliautojo nesutikom per 2 savaitės. Nei vieno nebuvo. Netgi ten objektus kaip Lalibela, ten na, toks vienas pagrindinis traukos objektų, specialiai dėl mūsų atrakino. Sako, dieve, mes nei vieno čia nematėm, mūsų nečiau jau 9 mėnesį nuo pradžios. Bet vėl, kai sakau, tai jeigu turi žinių, žinai kaip elgtis, žinai kaip gauti tos leidimus, ką reikia daryti, visur gali viską padaryti. Ir vat, pernai metais buvo pradėtos kelionės į Jemeną priklausančią Sokotro salą, kur aš irgi negalvoju, kad aš ten organizuosiu. Aš tiesiog pats nuvažiavau tenai, pirmą kartą, daug metų norėjau, bet tai tas sutrukdydavo, tai tas sutrukdydavo. Ir nuvykau, ir aš pamačiau, kad nu, čia kažkoks rojus man ta sala, labai 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 patinka. Ir paskelbė apie tai, kad rinkama grupė, nu ten per valandą susirinko grupė. Tada vėl buvo dar kelios kelionės į Sokotrą, dabar pietų Sudaną būsiu galvojęs, vykau su grupėm, tai aš per 5 valandas rinkau 3 pilnas grupės. 5 valandas. Aš buvo vieną paskelbsiu, žmonės tiesiog išpirko, ir sako, Danai, o mes irgi norėjom kur daugiau vietų. Tai galvoju, nu galiu ir antrą padaryti kelionę, ir antrą, ir trečią. Tai ašgi nuvykęs vienu metu į pietų Sudaną, iš kurio grįžau prieš mėnesį, tiesiog buvo vietoj, sulaukdavau grupės. Parodo visas gražiausias vietas, gentis, laukdau kitos atvykstančiosios. Tai va taip, dabar bus organizuojama kelionė į Afganistaną, nes jis tikrai pasidarė saugi. Gal jums keista tai skamba, bet aš tikrai žinau, kad Afganistanas dabar yra saugus keliavimu. Ir aš tik tai užuominą vakar parašiau, kad bus kelionė, pranešiu apie tai prieš 3 dienas. Tai žmonės net neklausdami nei kainų, net datų nežinodami, tiesiog jokios informacijos, jau, nu, kokios 3 laisvos vietos likusios. Tai aš sakau, palaukit, aš rezervuoju, bet tiesiog pirma noriu, kad jūs nugautumėte informaciją, gal kažkos sąlygos netiks. Tiesiog neskubėkit. Bet jie galvoja, gal vėl nebus vietų, reikia kuo greičiau, nes paskui gal Danas ir nedarys tų kelionių Afganistaną ir praras jie tą galimybę. Tai va žmonės nori jungis, iš tiesų nori jungis.
Geras. Labai neseniai aš dariau tokį klausimų atsakymų sesiją ir vienas klausimas, kurį gavau ir aš taip paskui jau supratau, kad daugam jis yra opus. Vienas žmogus klausė, nu, aš sako, bijau, kad jie, jeigu aš pradėsiu daryti tai, kas man patinka,
taip.
Ir iš to užsidirbsiu pinigus, nu kaip čia pasakyti, kad mano hobi taps darbu.
Aš supratau klausimą puikiai.
Ar tau taip
nebuvo? Aš apie tai irgi galvojau, sakau, ar vis tiek kelionio organizavimas nėra toks paprastas dalykas. Na, reikia tikrai daug savęs įdėti, žinoti daug ką, rūpintis galų gale keliaujant su visa grupe. Ir aš ir galvoju, ar nebus taip, kad aš pradėsiu tas kelionės žiūrėti kaip į darbą ir turbūt gal net jau savo malonumui nebenorėsiu, nes būsiu persotinęs. Bet kol kas šiai dieną aš to tikrai nejaučiu, nes ir kaip sakiau, kad aš keli būnu vienas ir aš turiu galimybę, man net patinka ir tas darbas ir man patinka būti su žmonėm. Aš tikrai negalėčiau sakyti, kad aš galėčiau su žmonėm visus metus be persto keliauti. Tikėtina, kad ne, bet kai tu būni su žmonėm savaitę ar 2 kelioniai, na, aš tikrai puikiai jaučiuosi, net nepervargstu nuo kompanijos, man netgi tai patinka. Ir vėl dinksiu aš tada savo tas vienišas kelionės. Kol kas taip nėra, nežinau, gal vėliau kalbėsiu kitaip, jeigu aš daug daugiau vesiu grupės ir daugiau tų kelionių organizuosiu, gal kažkas keisys, tada aš vėl spręsiu, ką daryti.
O koks maždaug dabar tavo pasiskirstimas yra, kiek laiko tu keliauji tiesiog savo malonumui?
Taip, aš galiu pasakyti, pavyzdžiui, išvažiavau aš už praeitų metų spalį, buvau grįžęs tik tai kitų metų vasaro mėnesių į Lietuvą. Aha. Ir dabar grįžęs. Tai aš aiškas, kad kelyje praleidau, na, daugiau negu metus ir aš tiek laiko nevedžiau nei vienos grupės. Bet buvo kiti grupės vadovai, kurie tą darė už mane. Aš kelionės organizuodavo ir kitas žmogus lydėdavo tą grupę. Tai aš tiesiog nebuvau nesu žmonėm. O dabar grįžęs, aš spalio mėnesį skridau į Centrinę Afrikos Respubliką, kur niekas nekeliauja. Aš manau, kad ten iš vis tik kokie keli lietuviai buvo, kuriuos aš ir pats nuvežiau. Tada į pietų Sudaną grįžau į Lietuvą vienai dienai. Tada iškeliavau į salas, tokias Anglijai priklausančias Jersey, Guernsey, jeigu esat girdėję, tarp Prancūzijos. Aš jau nebuvau matęs, girdėjęs apie jas. Tik žemėlapį pažiūrėjau, o salelis galvo, kas ten įdomu. Pradėjau žiūrėti, pylis yra ir ten, nu, nematytos vietos ir aš įskridau. Tada grįžau į Lietuvą, aš buvau 6 valandas ir skridau į Pietų Sudaną. Su grupėmis tuomet dar 3 grupės buvo. Tai aš netgi grįžnydamas į Lietuvą nepraleisdavau net paros. Aš planuodavau parą, kad persirengt, išsimiegot, pasiruošt kelioniai, bet iš esmės vis laik buvo daugybė skrydžio atšaukimų ir man gaudos, kad grįžtų vakare, o jau 9 ryto išskrendu, tai turi 6, nu, iš namų pajudėt, kad link aerouosto spėti ir išvykti. Tai tiesiog keliom valandom, net nieko nespėdavau padaryti.
Man taip, taip sunku įsivaizduoti tokį gyvenimo būdą. Man čia įdomu, kad žiūrit laidą, nu, tiesiog parašykit komentaruose, ar jūs savai įsivaizduojat tokioj vietoje, ar galėtume taip gyventi, nes aš klausau ir galvoju, o dieve, aš niekaip negalėčiau tokio gyvenimo. Bet aš suprantu, kad nu, tame yra savotiška žavesys, nes tu esi nuolat nuotikiai kažkokio.
Taip, ir aš netgi kartais galvodavau, kad na, jeigu aš nekeliausiu, bus vienoje vietoje, aš toks liktai ir laiką švaistau, suprantat? Nu, vat, jeigu dabar būnu vienoje vietoje ir... Nes yra keliautojai, kurie, pavyzdžiui, mėgsta keliauti, bet jie keliauja labai lietai. Jie atvyksta į vieną vietą į paplūdimį, būna mėnesį. Aš taip negaliu, man reikia judėti. Aš nuvažiuoju į paplūdimį, apvaikščiau, skersai išilgai, pamačiau, pafotografavau, jeigu norėjau. Nu, noriu naujų vietų, aš vėl keliauju. Kaip ir buvo per pusę metų Indijoje, aš tiek tų kaimų kaimelių aplankiau. Mm. Tai nebuvo tai, kad aš ten pasirinkau kelias vietas ir ramiai savo pragyvenau. Ne, aš nuolatos judu.
O, nu, vat, grįžtant šiek tiek dar prie tos pačios santykių temos, vis tiek tu keliauji, nu, kažkiek ilgiau pabūni, nežinau, ar tau gal net yra, ar nėra, nežinau, toks, vat, kažkoks vengimas to santykio su žmogišu, nes vis tiek tu ateini kažkoje vietą, tu užmesgi santykį, nebūtinai turi omeny intimų santykį, bet šiaip atsiranda kažkoje draugų kompanija ir, nu, tu pabūni dvi dienas.
Jeigu kalbant apie draugų tas kompanijas, taip, nu, bet supranti, aš jau žinau, kad aš ilgai nebūsiu. Aš tikrai žinau, kad dėl tų žmonių neliksiu ten, kur nors Meksikoje ar Afrikoje. Nu, pabūni, tu tiesiog mėgausi tuo momentu. Šiandien gerai, faina. Na, jeigu turi galimybę pasilikti ilgiau, gali dar kažkiek pasilikti. Bet tu žinai, kad tai netruks ilgą laiką. Mm. Tai netruks, nes tu keliausi.
Toks, nežinau, man atrodo, aš jaučiu labai didelį ilgesį to žmogiško ryšio. Ar tau, vat,
ne, aš tai supranti, bendrauju su žmonėm. Nu, aš net ir grįžęs į Lietuvą, turiu irgi dabar vat, santykius su mergaitė. Tai aš nevengiu tokių dalykų, nes prieš tai klausiu, gal tu bėgi nuo to, taip nėra. Aš to prasme ir su žmonėm bendrauju, ir... bet kai dažniausiai tai parodo, kad mano tas gyvenimo būdas, kurį aš pats pasirinkau, niekas jo neverčia, na turbūt sudėtinga formulė tokių rimtų santykių, ilgų santykių ir... Ir rimtų draugyšių. Tai vat.
Kokie dar yra hobiai tavo? Ką atradai dar, kas tave patraukė?
Žinokit, jie keičiasi. Aš dabar vakar dar vieną dalyką sugalvojau. Aišku, čia tik tokios pirmos sekundės pamąstymo. Aš pastebėjau, kad mano visi hobiai yra tokie, kur galiu tyrinėti. Aš nesu kažkoks sportininkas, kuris ten, na, nežinau, rezultatų siekė salė su štangom. Aš sportuodavau, tai bėgiodavau. Kodėl? Aš galėdavau bėgioti bet kur pasaulyje iš esmės. Nu, nebent kokiam yra, ne, ten būtų labai nepadoru. Yra tam tikros šalis, kur geriau nebėgioti. Yra. Tai aš bėgiodavau ir galvojau, kodėl man tai patinka bėgioti, nes aš bėgioju ir per trumpą laiką galiu dar pamatyti kitų vietų. Va, bėgi kokiam mieste, Atlantai, JAV. Ir tu tiesiog net nepajauti, kad tu įveiki kažkokį didelį atstumą, nukrybai nusibrėžęs, nes tu vis laik dairėsi, tau nauja vieta, tau viskas įdomu. Tai tuo bėgiojimu galėdavau daugiau pamatyti. Paskui atsirado parasparniai. Galvo, kodėl parasparniai? Aš savo klausimą užduodu. Kad aš galėčiau pasaulį tyrinėti iš viršaus. Ir kai tik dukra gimė, aš 2 dienas prieš tai nutraukiau visus skrydžius, nes galvoju, nu, galbūt tai yra pernelyg pavojinga ir dukrai reikia tėvo. Tai vat mėčiau tą parasparnį, skraidimą su parasparniais. Paskui buvau labai užsidegęs po vandeninių pasaulių nardymas. Ir vėl, kodėl nardymas? Nes man labai įdomu, kas ten. Ant sausumos man lengviau ištyrinėti viską, bet aš noriu žiūrėti, kas ten po vandeniu. Kokios yra uolos, kokie ten yra gyvūnai, kokie koralai. Nu, viskas labai įdomu. Ir nardydavau. Dabar sakau, čia greičiausiai to neįvyks, nes reikia dėti labai daug pastangų, tiek finansinių, tiek būti vienoje vietoj. Aš pamačiau vakar, būdamas vienoje parodoje Litexpo, kad mokymus vykdo lėktuvėliais nedideliais. kad galima mokintis Lietuvoje, pažiūrėjau lėktuvėlių kainus. Na, aš niekada nežinau, kiek jie kainuoja, bet tai pagalvoju, kad tas lėktuvėlis, per daug nesigilinant į tas techninės visas savybės, kad na, jis kaip automobilis gali kainuoti. Kaip naujas automobilis, tu gali lėktuvėlių pasimti. Ja. Tai toks vėl galvoju, vau, kaip būtų įdomu. Bet sakau, aš keli būsiu, gal to neusimsiu, bet dabar taip mintis įslenda. Šiandien ryte pagalvoju, kaip būtų gera, kaip būtų faina išmokti pilotuoti lėktuvą. Tai vat, tie hobiai keičiasi. Aš dabar, pavyzdžiui, neturiu didelio noro nardymui. Jis kažkaip dingom. Nardžiu, dabar taip, turiu kaukę su savimi. Tiesiog, kad paviršimi galėtum plaukyti, bet tokio specialiai ten mokėti po kelis šimtus eurų už vieną nardymą, kur dabar buvo Okeanijos regionas, labai brangus. Ir toks galvojau, nu, gal tiesiog net nenoriu švaistyti pinigų, tiesiog vienam nerimui ten 300, būdavo 400 JAV dolerių. Jo, nes reikia su laiveliu aplaukti, tai galvojau, ai, galiu šitą savo gyvenimą praleisti. O paskui, o prieš tai aš labai daug laiko Afrikoje prasėdėjau, aš beveik 10 metų Afrikoje. Iš tos Afrikos neišvykęs būdavau, tai vėl ten, na, nardymo nelabai kur yra, yra kai kurios vietos, bet ten pasitikėti jų įrangą kokiam nors Sudane, tai nelabai norisi. Tai toks irgi kartais galvo, ai, galiu ir praleisti. Aišku, ten turizmo iš visose šalyse kaip Kenija ar kokia Tanzanija, tai tikrai gali to užsimti, bet daugumoje šalių nelabai norėsi. Net ir toje pačioje Sokotro yra nardymas, bet instruktorius nei vieno žodžio angliškai nešneka. Kokia ten ta įranga yra, tai taip ir neišdrisau. Sukaukė tik tai nardų Sokotro saloj.
Bet tai viskas žodžiai yra tokie patiriminiai, kad dar daugiau tokių išgyvenimų.
Aš pas užduodavau, nu kodėl būtent tą sportą pasirinkau? Tai, kad tu gali pažinti pasaulį.
Geras. Ar buvo kada aplankysi tave mintis, kad vat, kažkada sustosiu keliauti ir nu, toks, kur žinai, giliai apmastytum ir kaip mano gyvenimas atrodytų, jeigu aš staiga nustočiau, nebegalėčiau keliauti?
Nu, aš manau, rimtai priimčiau. Tiesiog aš net pasiruošęs tam ir dabar pasiruošęs, kad gali būti labai daugybė faktorių, kurie lems mano tą sustojimą. Motyvacijos praradimas, nu tau tiesiog nebeįdomu tapo. Jo. Tai kam tada vers per prievartą mokėti pinigus už kelionės ir daryti, ką tu nemėgsti? Nedarysiu tikrai. Nes kaip ir minėjau, turiu gyvenimą, tai reikia gyventi taip, kaip tu tikrai nori, kaip širdis liepia, jaučia. Sveikata. Tu nežinai, vieną dieną atsikelsi ir kažkas nutiks ir tu tiesiog jau norėdamas nebegalėsi keliauti. Vėl šeiminė padėtis. Tai yra daug dalykų, kurie sustabdyti gali tai. Ir jeigu tai nutiks, tai nutiks. Aš tikrai, kaip sakyti, negalvoju iš anksto, nepergyvenuoju, kaip bus blogai. Aš jau tikrai manau, kad jau savo ir atkeliavau, jeigu reikėtų sustoti ir šiandien. Tai manęs tai negazdina. Aš viskam pasiruošęs, tikrai aš gal taip paprastai mastau labai, bet kas nutiks, tiesiog tu gyvensi pagal tai, pagal tas naujas sąlygas ir viskas.
Labai įdomu, kad paminėjai, kad nori gyventi nu, ir gyveni taip, kaip širdis jaučia. Kaip tu išgyveni va, tą jausmą? Koks tau yra jausmas, kad tu gyveni nu, pagal širdies norą, žinai?
Nu taip, nu, tai turbūt pirma, laisvės, pojūtis didžiulis. Bet kas mane į kelią veda, tai tas pažinimo noras. Jis yra toks stiprus, kad aš noriu ne iš knygučių, ne iš televizijos ekrano apie tai pamatyti, bet aš noriu pats paliest, paragauti, pamatyti, patirti. Jis yra labai labai stiprus, aš tik manau. Ir būtent ta vat, jėga mane ir varo į priekį. Jeigu jos nebūtų, greičiausiai aš tiek ir nekeliaučiu.
Iš to vietų man įdomu, taip, ar tu tą jausmą išgyveni siedamas su tuo, ką tu patirsi, ar tu, kai keliauji, realiai išgyveni viską, kas vyksta čia dabar?
Taip.
Bet, yra va šitas, taip, ne, momentas. Geras. Tau tai buvo visada, na, va tas, kur tu patiri ir išgyveni ir džiaugiesi viskuo, kas
taip,
vyksta.
Taip, nuo pirmos kelionės. Nuo pirmos.
Geras.
Nuo pirmos kelionės.
Nu jo,
čia turbūt labai nebūtų to tokio stipraus to mano gal sukretimo gyvenimo, kur gyveni tarp Panevėžio, Vilniaus. Ir tu pamatai, kad čia ne visas tas pasaulis, kur tu galvoji, nu tu gyveni tam pasaulį. Yra daug daugiau visko.
Jo.
Už tavo to burbulo iki tol gyvento. Kad tu tiesiog nebegali sustoti, net nenori sustoti ir linki savo nesustoti net. Aš ir linkiu savo, kad man nedingtų ta motyvacija.
Jo, nes va čia yra tas įdomus momentas, kur iki tol, nu, tu gyveni ir daugumą žmonių, man atrodo, kasdien taip gyvena, kur galvojant, nu, kai, žinai, sulauksiu ten tiek ir tiek, tada darysiu ten, nuvažiuosiu tą kelionę, ateis vasarą, pagaliau keliausiu, žinai, išvažiuoju tą kelionę, sako, pagaliau po 2 savaičių grįšiu namo.
Taip.
Tas toks nuotinis, žinai, lėkimas ir pas tave, vat faina, kad tu iš tikrųjų leidi savo būti. Ir tai yra taip reta.
Taip, taip pasi, nes, nu, ir tu neprisiriši. Aš suprantu, kad sudėtinga gal tai padaryti. Mm. Kai tu va, turi susikūrę su savo gyvenimo. Darbai, verslai negali palikti.
Mm.
Ir taip atsijungti nuo visko turbūt sudėtinga. Bet kai aš viską klėjau aplink kelionės, iš esmės, kai pradėjau keliauti, yeah. kad jos netrukdytų, tada labai paprastai viskas gaunasi.
Mm.
Tu visus, dabar, pasi, žmonės dabar labai daug sutinku žmonių, kurie keliauja po pasaulį ir dirba.
Mm.
Nes atsirado labai daug darbų, kuriuos tu gali padaryti tiesiog internetu.
Ja. Ir man atrodo, tik daugės tų darbų.
Jų, taip. Tikrai taip. Mm. Tai tiesiog, čia nesu kažkoks išskirtinis pavyzdys, kad va, keliauju ir uždirbau pinigus. Gal prieš daug metų tai buvo labai neįprastas dalykas, bet tiesiog atėjo tas suvokimas, kad aš vis tiek krovinio nematau. Man reikia tik interneto. Mm. Vat su problema su internetu būdavo. Vat reik surasti. Nebūdavo nei tų Wi-Fi prisijungimų, būdavo interneto kavinės su senais kompais. Tai ten būdavo toks iššūkis ganėtinas net ir to interneto turėti. Kelionių pradžių, paskui po 10 metų ar dar mažiau viskas pasikeitė. Galų gali atsirado ir visokie išmanėjai telefonai jau. Ir buvo viskas labai labai paprasta. Bet aš manau, kad kaip ir tu sakėjai, kad daugės ir daugės tų žmonių, kurie gali daugiau laiko paleisti kelį ir dirbti.
Mm. Jeigu įvyktų tas scenarius ir tau ar dinktų motivacija dėl kažko nuspręstumė keliauti, kuo būtum?
Aš turbūt grįžčiau į prikybą. Aš daugiau nieko nemoku.
Antra tavo meilė.
Aš grįžčiau greičiausiai į prikybą.
Jo, bet žinai, viena yra, kai tu prikybą užsiimi dėl to, kad nu, tai padeda tau pasiekti kažkokį kitą tikslą, kaip tavo atveju keliauti. Kita, kai tu suprastum, kad okei, okay, dabar tai yra savaime, dėl ko aš tai darau.
Įdomu, taip, bet aš galvoju, turbūt gal na, dirbtų, nes malonu dirbti. Aš net nežinau, ar aš norėčiau nusėsti nuo vietoj 20 metų ir iš vis nieko nedaryti. Tiesiog. Sakykim, su sąlyga, jeigu turi pakankamai pinigų, kad gali sau leisti to.
Yeah.
Aš nežinau, ar aš to norėčiau. Tu vis tiek žmonės nori turėti kažkokią veiklą. Ir darai tada mėgstamą darbą, o ne į nemėgstamą. Bet dėl to ir sakau, kad norėčiau galbūt ir prakybai, sugalvočiau, kuo užsimti. Nemanau, kad norėčiau tiesiog, nežinau, ant sofos gulėti, žiūrėti televizorių.
Neįsivaizduoju tavęs tikrai.
Tai va, aš pats nelabai savęs įsivaizduoju. Tai manau, kol žmogus gali dirbti, jis greičiausiai ir sėngsis dirbti.
O nesunku va, dabar padaryti visus tos darbus, kurie reikalingi, kad tu pradėtum kelionę organizavimo veiklą, kur tu minėjai, ten reikia nu, atsisėsti prie kompo, svetainę pasidaryti, ten kažką susirasti,
taip, tai
kas padarytų.
Taip, aš šiuo metu darau, nes matau, kad sudėtinga, kai keli būnu tos dalykus padaryti. Na, žinot, vėl, kur tu keli, jeigu tu sėdėsi kur nors Tailandė, kur turizmas išvystės ir šalis išsivyščius, tai būtų nesudėtinga. Yeah. Bet aš pastaruoju metu gyvenu gentyse, kur tiesiog paprasti dalykai, kurie mums labai suprantami, kad nu, per sekundę gali padaryti, tai užtrunka kelias dienas. Pavyzdžiui, spausdinti man reikėjo prieš kelis metus popieriaus lapą su tekstu, kad parašą galėčiau uždėti.
Mm.
Jūs neįsivaizduojat, aš važiavau susiradęs motociklininką, kad mane nuvežtų vieną kaimelį. Dingo elektra. Tada pastatėm generatorių, užkūrėm. Dingo internetas. Bokštas buvo kaimelį elektrokomunikacijai. Nu, aš užtrukau 2 dienas, kol jį atspausdinu. Arba reikėjo man išsiųsti audio įrašą vienam projektui. Buvo apie kelionės projektas, reikėjo užgarsinimo. Tai aš užtrukau 2 dienas, kad išsiųsčiau tą audio įrašą. Aš šiuo salos pasiėmiau laivą. Valtį nuplaukėm į miestelį, ten taip pat nebuvo elektros, nebuvo to, kol atsirado, išsiunčiau, tada vakarė valtį, sako, nebeplukdysiu, liko mėgoti. Tai paprasti dalykai, kur mes per sekundę padarom, aš užtrunku kelias dienas. Tai žiūrėkit, kaip sunku dirbti. O dabar Lietuvoje turiu puikias sąlygas darbui ir noriu kuo greičiau padaryti, bet kodėl kuo greičiau, kad galėčiau vėl iškeliauti.
Bet aš dar turėjau vieni, žinai, dar nesunku taip. Fiziškai būti vienoje vietoje ir daryti tokius
ne, nu, aš dabar tu susiprogramavau, sakė, kad reikia padaryti, aš neatsiverčiu specialiai žemėlapį, nes jeigu aš atsiversiu kompiuterį žemėlapį, aš jau kad vėl pradėsiu, žinai, toj saloj nebuvo, nu kas toj saloj įdomaus, va, va ten ne, dar nebuvo ir man iškart planai gimsta. Aš specialiai nejungiu, nežiūriu, kad man būtų ramu ir kad galėčiau kuo daugiau į darbus pasinerti ir kuo greičiau juos atlikti.
Okay. Gerai, paskutinis tau klausimas. Jeigu turėtum pinigų paskutiniai savo vienintelį tokiai gyvenimo kelioniai, kur keliautum? Ir,
bet, jeigu turėčiau pinigų vienintelį
savo... Jo.
Čia bet... toks klausimas, taip, galiu labai išplės greit, na, tada ap kelionį aplink pasaulį dar kartą, jeigu neriboja laikas ir pinigai. Tokios kaip vietos vienos, iš tikrųjų aš gal negalėčiau įvardinti. Tokios vietos vienos neturiu galvoje, bet aš noriu pamatyti dar nematytų dalykų. Mhm. Aš leišiausi kelionę po tas vietas, kurioje dar niekada nebuvau. Va tokią kelionę pasirinčiau.
Gerai, mes dabar periname antrą mūsų dalį. Jis bus šimiai trumpesnė, mhm. neišsigas. Ten yra 10 klausimų, jie labai trumpi. Ir šiaip įprastai kalbinu kitokius žmonės. Mhm. Dėl to aš pagalvoju, net kai kurie klausimai bus tokie keisti, bet vis tiek bus mhm. labai įdomu pakalbinti. Contribee Special, tavęs lauks Dano atsakymai į PIN bendruomenį aktualiausius klausimus. Darbštumo ir susikaupimo įgūdžiai, darbas per atstumą. Kas yra laimė, kodėl svarbu neturėti lūkesčių? Kviečiu pasižiūrėti trumpą jos ištrauką, galbūt į remėjų gretas norėsi prisijungti ir tu. Nežinau, ar tai buvo tavo tikslas, planas, kad apkeliausi visą pasaulį, visą šalis. Nes tau, man atrodo, labai nebedaug trūksta, ne?
Iki vienos visų... šalies trūksta, vienos valstybės. Wow. Iš tikrųjų, niekada neturėjau tokio plano, bet...
Aš kelionės iki tol visai kitaip mačiau ir dabar, kai tu pasakai, taip šalia sėdėdamas apie tai, kaip tu keliauji, man yra tas toks, kad, nu, va, taip norėčiau.
Tengiuosi, kad bent jau maitinimasis būtų va, tam tikru nustatytų laiku. Nu, jokių šansų nėra. Nu, tiesiog nėra. Aš dabar galiu valgyti tai, ką aš tikrai noriu, o ne tai, ką aš randu. Tu gyveni gentyse džiunglis, jos sumedžioja beždžionę. Jie valgo tą beždžionę. Nu, aš nenoriu pažiūrėti, bet žiūri, atneša jau pitoną pagavę. Nu, okei, pitonas, nu, jau kažkaip paprašiau. Artimam žmogui kažkada sakiau, prieš 10 metų. Sakau, va, tai jeigu reikėtų įvertinti savo gyvenimą, aš laimingas ar ne, sakau, aš duočiau atsikėlį 2 valandos ir tu jau nebeturi jėgų, tu krenti mėgot. Aš jau net ir į Lietuvą buvau grįžęs, sakau, kas man yra, gal kažkas nublogo, kad aš taip, sako, tau chroniškas išsiekimas.
Dirba nuo 9 iki 5, bet tarkim, jis nori tokio gyvenimo būdo kaip tu. Ir jam reikėtų kažkaip tai sugalvoti, kaip čia užsidirbti arba tiesiog daugiau pinigų keliavimui. Vat kaip išeiti iš to tokio...
Atsakymą turiu.
Prisijung prie PIN vidinio rato, adresu contribee.com, /PIN ir klausykis šio pokalbio tęsnio. Contribee rėmėjams taip pat iš ankstinės laidos peržiūros, nemokamos audio knygos, audioteka šortai, seminarai PIN temomis, svečių knygų rekomendacijos ir kitos gerybės. Viską rasi adresu contribee.com, /PIN. Kaip jautiesi po šio pokalbio? Kokios mintis artimos tau? Jeigu nori jomis pasidalinti, kviečiu palikti komentarą po šio įrašu. O jeigu jauti, kad tai, ką išgirdai, kokį nors būdų galėtų įkvėpti tavo artimą žmogų, pasidalink jo ir vėliau pakviesk pasikalbėti, pasikeisti mintimis, o galbūt ir būsimos kelionės planais. Jeigu pokalbis patiko, paspausk like ir būtinai, jeigu dar neprenumeruoji mūsų kanalo, paspausk subscribe mygtuką arba follow, jeigu klausai mūsų per Spotify. Tu net neįsivaizduoji, kiek daug tai mums reiškia. Ačiū tau ir iki susitikimo po 2 savaičių.